السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam dan sunnah. Kita diberikan hidayah di atas Islam dan kita diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Wajib bagi siapa aja, wajib thalabul ilmi syar'i. Apakah dia orang tua, seorang anak, seorang pemimpin, rakyat, pejabat, bawahan, orang kaya, orang miskin, wajib bagi mereka semuanya menuntut ilmu syar'i. Karena Nabi bersabda SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim, termasuk muslimah, wajib. Kemudian juga menuntut ilmu ini harus kita lakukan terus sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Gak boleh berhenti. Gak ada dalam Islam berhenti nuntut ilmu, gak ada. Sebagaimana juga tidak ada bagi kita berhenti ibadah, tidak ada. Ibadah terus sampai mati, nuntut ilmu juga wajib kita tuntut sampai kita mati. Bapak Allah berfirman di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Maksudnya al-yaqin al-maut, datangnya kematian. Nuntut ilmu termasuk ibadah. Maka kita wajib untuk terus menuntut ilmu syar'i sampai kita wafat. Dan nuntut ilmu ini jalan menuju sorga. Kalau orang tanya, kenapa kita selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i? Karena ini jalan menuju sorga. Karena kita hidup diciptakan oleh Allah untuk ibadah, dan kita ingin dengan ibadah ini kita dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Tujuan hidup seorang mukmin dan mukminah sorga, bukan dunia. Nabi bersabda SAW, وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ikhwani fid din wa akhwat fillah azakumullah. Majlis ilmu merupakan taman-taman surga. Majlis ilmu merupakan taman-taman sorga. Makanya ketika kita berada dalam majlis ilmu, kita ada jaga adab-adab. Ini taman-taman surga. Kata Nabi SAW, "Idza marattum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati taman-taman surga, kamu duduk di situ. Apa taman surga? Hilaqul dzikir. Halaqahnya zikir yang diajarkan Quran, diajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah dan juga yang lainnya. Jadi hilaqul dzikir, halaqahnya zikir yang diajarkan Quran, diajarkan sunnah, diajarkan tentang hukum-hukum Allah, itu namanya halaqah zikir. Makanya kita disuruh untuk bertanya kepada ahlu zikir. Ahlu zikir maksudnya ahlu ilmi. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu zikir. Maksudnya ahlu zikir yaitu orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Karena itu kalau kita berada di halaqah zikir, yang kita berkumpul di sini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, maka jaga adabnya. Dengarkan baik-baik. Antum pertama kali perhatikan semuanya, baik bagi saya, bagi antum juga. Pertama kali harus ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan gak ada manfaatnya semua kedatangan kita. Tanpa keikhlasan antum datang ke tempat ini gak ada manfaatnya. Semua panitia tanpa keikhlasan gak ada manfaatnya. Itu ingat tuh. Kita diperintah oleh Allah untuk ikhlas karena Allah, bukan untuk mencari sesuatu. Kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita ingin faham tentang agama, kita ingin mengamalkan agama Islam dengan benar. Maka pertama kali harus ikhlas karena Allah Taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahud din." Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar, "Fa'budillaha mukhlishan lahud din." Hendaklah kamu beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Ikhlas ini dasar. Niat yang baik dasar, dan tegaknya agama ini dengan dasar yang kuat yaitu ikhlas. Tanpa keikhlasan gak akan diterima amal kita. Diperhatikan kepada semuanya, kepada saya, kepada antum, kepada panitia, kepada seluruh yang hadir, ikhwan dan akhwat. Ingatkan, kita datang ke tempat ini harus ikhlas karena Allah SWT. Meskipun kita sudah berusaha untuk ikhlas, tapi tetap terus berusaha bagaimana supaya kita ikhlas dan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu faham. Antum berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Karena kalau antum enggak paham, enggak ada manfaat juga. Banyak orang nuntut ilmu enggak paham. Banyak juga ustadz yang ngajar dia enggak paham. Bagaimana dia menyampaikan ilmu dia sendiri enggak paham? Gimana muridnya? Antum harus faham. Makanya Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab sahihnya tentang bab al-faham fil ilm, bab tentang faham dalam ilmu. Harus faham. Jadi harus faham kita tentang ilmu ini yang disampaikan, harus faham. Makanya berusaha untuk memahami itu, antum dengarkan baik-baik dan diam. Jangan ada yang ngobrol. Yang ikhwan dan akhwat, jangan ada yang ngobrol. Dengarkan baik-baik supaya antum dapat manfaat. Dengarkan dan diam. Karena dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan hadis Nabi, dengarkan dan diam. Karena Allah yang merintahkan demikian dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf di ayat 204, "Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Quran, adalah kamu dengar dan diam agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Dengarkan dan diam. Perhatikan ya, semua yang hadir dan adik-adik yang hadir juga ini, dengarkan dan diam. Jangan ada yang berbicara. Jangan ada yang ngobrol. Yang akhwat juga perhatikan, dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam untuk paham. Karena enggak mungkin kita bisa tegak agama ini tanpa ikhlas dan tanpa faham. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in di juz yang pertama, kata beliau, Islam itu tegak dengan dua. Yang pertama dengan husnul qasd, yang kedua dengan husnul faham. Islam tegak dengan dua. Yang pertama dengan husnul qasd, yaitu niat harus ikhlas karena Allah. Niatnya harus benar karena Allah. Yang kedua, husnul faham. Dia harus paham tentang agama. Tegak agama ini. Ikhlas, dan dia paham tentang agama. Kalau dia paham tentang agama, dia wajib mengamalkan agama itu, dan dia menyampaikan agama kepada umat dengan benar. Dengan ikhlas, dan dengan pemahaman yang benar. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Enggak ada yang lain. Karena satu jalan menuju kepada Allah, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu majma'in. Itu yang wajib kita tempuh. Itu jalan selamat dan itu jalan yang membawa manusia ke sorga. Antum ingat itu. Ini jalan menuju sorga hanya satu. Jalan ditempuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan setiap ilmu yang disampaikan, kita harus paham. Makanya para ulama ketika membaca kitab, itu mereka berusaha untuk memahami isi kitab itu. Bukan sekedar tamat, tapi paham dari apa yang dikaji. Makanya untuk mendukung pemahaman ini, supaya antum paham, antum dengarkan, antum diam. Untuk bisa paham yang disampaikan, antum dengarkan. Antum diam. Antum catat. Yang menyuruh mencatat Rasulullah SAW. Nabi bersabda SAW, qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Abdul Bar dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Syekh Al-Albani mengumpulkan semua jalannya bahwa hadis ini hasan, qayyidul ilma bil kitab. Anas bin Malik juga mengatakan radhiyallahu anhu, qayyidul ilma bil kitaba, ikat ilmu itu dengan tulisan. Jadi untuk bisa paham, dengarkan, diam, catat apa yang disampaikan. Kemudian nanti setelah itu kita berusaha untuk mengamalkan. Karena buahnya ilmu untuk diamalkan. Buahnya ilmu diamalkan. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Sayyidul Khatir, kata beliau, orang yang paling miskin di muka bumi ini, orang yang belajar nuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkan, ini orang yang paling miskin di muka bumi ini. Maka kita harus mengamalkan ilmu ini. Kemudian setelah itu mendakwakan kepada diri kita, kepada keluarga dan kepada sanak kerabat agar mengamalkan ilmu syar'i ini. Ikhwan fiddin, jazakumullah. Pada hari ini kita akan bahas yang berkaitan dengan waktumu dihabiskan untuk apa. Kita bahas tentang ini karena kalau kita lihat fenomena yang ada, banyak sudah kaum muslimin yang menyia-nyiakan waktunya dengan sia-sia. Habis waktunya mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita lihat, waktunya kaum muslimin ini habis untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya kita harus berusaha bagaimana memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa waktu ini merupakan ra'sumalin. Waktu itu apa? Ra'sumal. Rasmal. Apanya rasmal? Artinya modal. Waktu itu kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya waktu ini untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, kita pasti akan beruntung. Tapi ketika waktu itu digunakan buat yang sia-sia, maka kita pasti akan rugi, pasti sudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, demi masa, demi waktu. Tolong diperhatikan, jangan ada yang main HP. Jangan main HP. Jangan foto-foto. Jangan belakang masih foto-foto. Dengarkan baik-baik. Allah berfirman, wal asr. Perhatikan waktu, perhatikan masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa aminu salihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Allah menyebutkan dalam ayat ini wal asr, perhatikan waktu. Allah bersumpah dengan waktu atau dengan masa, Allah punya hak. Karena seluruh yang ada di langit dan bumi ini semuanya makhluk, makhluk Allah. Allah bersumpah dengan makhluknya, tidak ada masalah. Tapi kalau kita bersumpah dengan makhluk, tidak boleh. Enggak boleh. Kita wajib bersumpah dengan nama Allah. Enggak boleh bersumpah dengan demi Rasulullah, demi Ka'bah. Tidak boleh. Ini syirik dan kufur. Tidak boleh. Kita harus bersumpah dengan nama Allah. Sebab Nabi bersabda SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Jadi bersumpah dengan nama Allah. Tapi Allah bersumpah dengan makhluknya, enggak ada masalah. Wal asr, wasyams, wadduha, wal lail, dan yang lainnya, itu enggak ada masalah. Nah, Allah ketika bersumpah dengan waktu, Allah menyuruh kita untuk memperhatikan apa? Waktu ini perhatikan. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Semuanya manusia. Alif lam lil istighraq, untuk seluruh manusia rugi. Kecuali Allah kecualikan empat di sini. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amil salihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawasaw bis, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kalau ditambahkan lagi, fawaid dari ayat ini ada lima, yaitu yang dikecualikan orang yang beriman, kemudian yang kedua orang berilmu. Kenapa? Karena enggak mungkin kita melakukan amal soleh tanpa ilmu. Orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah, orang yang punya ilmu syar'i. Yang ketiga, amal-amal soleh. Yang keempat, saling berwasiat dengan kebenaran. Yang kelima, saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi ikhwan fiddin, jazakumullah, waktu ini sangat penting, dan kita diberikan oleh Allah waktu di dunia ini sangat sebentar. Ya, setengah hari atau satu hari. Umur kita, umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70. Wa qalla may yajuz dzalik. Kata Nabi, umatku itu umurnya 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari 70. Jadi sedikit yang lewat dari 70 tahun, sedikit sekali. Makanya 60-70 ini kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, 60-70 tahun itu seolah-olah kita hidup ini hanya setengah hari atau satu hari. Di waktu pagi atau waktu petang. Asyiatan au duhaha. Di waktu sore atau waktu pagi kita hidup dunia ini. Jadi Allah menyebutkan demikian, satu hari kita hidup ini. Maka kalau satu hari kita berlomba-lomba dan melakukan amal-amal ketaatan. Tapi kita lihat manusia ini banyak rugi. Kenapa? Ya kita lihat fenomena yang ada, sedikit orang yang melakukan ketaatan. Yang ngaji aja, ya meskipun sekian banyak nih ribuan, dibandingkan yang nonton konser musik, lebih banyak yang nonton konser musik. Yang ngaji dengan yang tidak ngaji, banyak yang mana? Yang tidak ngaji. Jadi sedikit orang yang mau melaksanakan ketaatan. Terbanyak manusia tidak tahu, kata Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur pada Allah. Yang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Makanya kita berusaha menjadi yang sedikit. Wa qalilu min ibadiyas syakur. Sedikit gunakan waktu ini yang sebaik-baiknya. Kalau kita lihat fenomena, saya lihat di buku saya ini fenomena yang ada, ya kita nggak akan bahas ya panjang karena ada beberapa poin-poin yang penting karena waktu kita juga terbatas, nggak mungkin semua isi buku kita bahas. Tapi fenomena penyanyian yang dilakukan oleh manusia ini banyak. Saya sebutkan di halaman 59 sampai halaman 74. Di halaman 59 sampai halaman 74. Jadi fenomena di bab yang ketiga ya, fenomena penyanyian waktu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ini banyak sekali. Ya kalau kita lihat, kalau mau dikumpulkan banyak ya. Ya orang sibuk dengan bukannya baca Al-Quran, bukan baca buku yang bermanfaat. Bahkan di lembaga-lembaga dakwah pun sibuk baca koran, nonton TV, habis waktunya itu. Kalau baca kitab, masya Allah manfaat. Lembaga dakwah, bahkan ada juga sebagian pondok, kalau kita masuk ke kantornya, bukannya lagi baca kitab, lagi baca apa? Koran. Koran, antum baca 10 tahun, gak bakal jatuh antum pintar. Baca koran, 10 tahun baca koran, langganan koran, gak bakal jadi pintar. Tapi kalau baca kitab 10 tahun, antum dapat ilmu yang bermanfaat. Orang langganan koran 10 tahun enggak bakal pintar dia. Tapi kalau baca kitab 10 tahun, insyaallah banyak manfaat dan banyak kitab yang habis. Lihat kaum muslimin. Bahkan lembaga-lembaga dakwah ada pondok tuh. Kita masuk ke pondok kok baca koran, bukan baca kitab. Kalau baca kitab manfaat, baca buku yang bermanfaat, bukan baca koran. Kemudian juga banyak orang yang mengikuti berita di internet, televisi, radio dan yang lainnya. Ini juga banyak yang enggak manfaat. Karena banyak semua berita-berita yang bohong. Kemudian juga banyak pembicaraan-pembicaraan yang dibicarakan oleh manusia itu enggak ada manfaatnya. Setiap hari dibicarakan tentang orang, riba, memfitnah, bicara tentang masalah politik dan yang lain yang enggak ada manfaatnya, yang kita bukan orangnya. Banyak habis waktu itu. Kemudian juga yang antum gunakan juga banyak menggunakan HP. Itu banyak juga, bukan enggak penting, HP penting, manfaat buat kita berhubungan dengan orang. Tapi habis waktu, coba antum hitung deh, dalam sehari berapa jam yang kita gunakan HP itu. Untuk SMS, untuk nulis, untuk nerima, untuk menjawab, berapa habis waktu dalam sehari itu. Antum hitung, habis waktu kita. Jadi banyak waktu yang sia-sia kalau kita hitung ini banyak. Kemudian juga banyak kita menyibukkan diri dengan hobi, banyak melakukan jalan-jalan, rekreasi, tamasya. Rekreasi tamasya boleh sekali-kali, tapi kalau setiap Sabtu Ahad tamasya, setiap Sabtu Ahad rekreasi, habis waktu kita. Kalau dibandingkan antara dia waktu rekreasi tamasya dengan ngaji, lebih banyak berjalan-jalannya dia, atau berkunjung ke tempat teman, berkunjung ke sini, berkunjung itu habis waktunya. Kemudian juga yang jelas haram ya, menyibukkan diri dengan mendengarkan nasyid, lagu, musik. Ini saya bahas di buku hukum lagu, musik dan nasyid. Ada buku saya tulis tentang hukum lagu. Saya bawakan dalil-dalilnya dari Quran, dari sunnah Nabi yang sahih, penjelasan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian juga para imam, imam madhab dan yang lainnya tentang haramnya musik. Ada di, nanti antum baca di buku itu. Kemudian juga banyak membaca buku-buku yang tidak bermanfaat. Banyak buku-buku yang antum baca gak bermanfaat. Makanya ketika kita mau baca buku, tanya dulu kepada guru, ini buku apa yang bermanfaat, buku-buku apa yang bisa kita baca. Sebab kita harus membaca buku yang bermanfaat buat kita. Jangan kita mampu beli, kita baca, akhirnya buku itu, pertama betul kita keluarkan uang, dan ini besar uang yang dikeluarkan. Yang kedua kita baca menghabiskan waktu. Yang ketiga yang berbahaya kalau buku itu bukan buku yang benar, ngerusak kita, memberikan syubhat, dan itu yang paling parah, yang berbahaya buat kita. Makanya ketika kita akan baca buku, tanya dulu kepada guru, kepada ustadz yang paham, supaya kita tahu buku ini manfaat atau tidak, supaya tidak sia-sia. Jangan sampai waktu kita habis terbuang dengan baca buku yang tidak bermanfaat. Dulu para ulama saja dulu ya, yang menyibukkan diri dengan ilmu kalam, filsafat, mereka baca buku-buku filsafat itu, akhirnya di akhir hayatnya mereka jadi orang yang bingung. Bingung dia. Bingung. Sampai matinya dalam keadaan bingung mereka. Kenapa? Enggak manfaat ilmu yang mereka cari. Dan mereka ngakui demikian semuanya. Saya sudah berjalan di muka bumi ini, saya sudah baca buku-buku mereka, tapi gak ada manfaat sama sekali. Itu sampai akhir hayatnya. Rugi waktunya. Kan waktu kita terbatas. Dan akan ditanya oleh Allah, waktu kita ini akan ditanya oleh Allah. Untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Nanti saya akan sebutkan hadisnya. Kemudian juga, banyaknya main-main. Juga banyak tidur. Banyak main-main. Ini juga buang-buang waktu. Gak boleh kita. Hidup kita ini untuk yang bermanfaat. Dunia ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dunia ini Allah sifatkan dalam Al-Quran. Bahwa dunia ini apa Allah sebutkan dalam Al-Quran? Innamal hayatu dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia ini main-main. Beda dengan kehidupan akhirat. Kalau akhirat sungguh-sungguh kita dalam ketaatan. Kita gak bisa main-main. Main-main sekedarnya aja. Tapi kehidupan dunia, kehidupan main-main. Kehidupannya orang kafir, kehidupan main-main. Kita jangan dibawa. Orang kafir berusaha bagaimana mengajak kita untuk sibuk dengan main-main. Orang kafir dia ingin sama dengan mereka kita, diajak disibukkan dengan main-main. Kehidupan dunia kehidupan main-main. Sedangkan kehidupan yang abadi, yang kekal, kehidupan akhirat, yang harus kita cari kehidupan akhirat. Yang kita harus cari kehidupan akhirat. Kemudian juga termasuk yang buang-buang waktu lagi seperti apa? Nonton televisi. Ini banyak waktu yang terbuang ini. Kalau televisinya kayak TV Roja, Radio Roja, manfaat. Tapi ini TV-TV yang beritanya juga gak benar, pakaiannya juga telanjang, maksiat. Kalau kita lihat televisi yang ada, lebih dari 90% itu gak ada manfaatnya. Habis waktu. Banyak itu. Ya, dari ikhwan atau ibu-ibu juga yang habiskan waktunya di depan TV. Kalau dengarkan kajian di Radio Roja, TV Roja, manfaat. Tapi kalau yang lain gak ada manfaatnya. Habis waktu. Nonton sinetron, habis waktu gak ada manfaatnya. Begitu juga dia sibuk dengan nonton pertandingan sepak bola. Itu gak manfaat itu. Ini dibahas oleh para ulama khusus tentang masalah hakikat kuratil qadam. Tapi bukan di sini pembahasannya. Ada buku khusus dibahas oleh seorang syekh setebal ini. 500 halaman bukunya. Judulnya Hakikatu Kuratil Qadam. Hakikat main bola itu bagaimana menurut syariat. Dibahas panjang lebar di buku itu. 500 halaman. Banyak yang tidak manfaat kalau kita lihat. Habis waktu. Nonton bola, ikut main bola. Bukan berarti gak boleh. Sekedarnya boleh, sekedarnya. Tapi jangan habis waktu untuk itu. Gak boleh. Sampai gak semangat lagi dia belajar, nuntut ilmu gara-gara main bola. Gak boleh dalam Islam. Itu hanya sekedarnya aja boleh, sekedarnya aja boleh. Tapi jangan sampai habis waktu kita buat yang demikian. Bahkan sampai buang-buang waktu atau mendengarkan lawakan atau yang lainnya. Dan juga kalau kita lihat dari permainan bola ini banyak juga menimbulkan al-wala wal-bara kepada orang-orang kafir. Dan ini gak boleh. Jadi banyak juga akibat yang jelek. Nonton bola itu atau bermain bola, dia wala. Wala artinya apa? Setia, loyalitas, cinta kepada siapa? Kepada orang kafir. Membanggakan orang-orang kafir. Gak boleh dalam Islam, hukumnya haram. Makanya harus ada barok kita kepada orang-orang kafir. Gak boleh mencintai mereka. Gak boleh mengagungkan mereka. Gak boleh memuji mereka. Gak boleh mengangkat mereka. Tidak boleh. Orang kafir sudah dihinakan oleh Allah dalam Al-Quran. Gak boleh kita memuji, menyanjung mereka. Tidak boleh. Apalagi sampai tasyabuh, meniru-niru mereka. Gaya hidup mereka. Gaya-gaya mereka. Gak boleh dalam Islam. Kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi SAW, barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ini panjang kalau bicara soal bola aja, banyak sudah yang dari akidah aja udah banyak orang-orang yang dia wala kepada orang kafir, justru dia barok kepada orang-orang Islam. Maksudnya dia barok kepada orang kafir dan cinta kepada orang Islam. Kemudian juga banyak melakukan angan-angan yang kosong. Banyak mengikuti berita politik ya, tentang partai, tentang pejabat, tentang pemilu, tentang jabatan, tentang segala macam yang gak ada manfaatnya. Habis waktu kita dengan demikian. Maka salah kalau ada orang menganjurkan orang untuk masuk ke politik. Salah. Salah. Justru orang diajarkan nuntut ilmu syar'i, belajar agama yang benar, paham agama yang amalkan Islam ini, bukan ke politik. Jadi jangan dengarkan orang politikus. Jangan. Dengarkan para da'i, dengarkan para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan minas siyasatil an tarkus siyasa. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, termasuk politik sekarang ini meninggalkan politik. Karena politik yang ada, politik yang kotor, bukan politik syar'i. Undang-undang yang ada bukan undang-undang Islam. Belum lagi di situ ada saling menjatuhkan, saling merusak, saling menyogok, hasad, dan yang lain sudah semua terjadi. Kerusakan yang ada di dalamnya. Dan ketika dia sudah naik, mendapatkan jabatan, apa dia membela Islam? Dia gak bela Islam. Yang penting saya sudah dapat kursi. Habis itu gak ada lagi yang perjuangkan buat Islam. Jadi slogan-slogan yang dia sampaikan, semuanya slogan yang bohong. Itu saya bahas di mukaddimah buku saya tentang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah saya jelaskan. tentang kondisi politik dan juga partai-partai yang ada di buku itu. Kemudian juga habis juga waktu untuk kerja, untuk dagang, untuk usaha, untuk tugas. Waktu untuk kerja, wajib kita kerja, wajib dagang, wajib mencari nafkah, wajib. Tapi jangan habis waktu kita buat itu. Kalau kita lihat sekarang ini habis waktunya, dari mulai ba'da subuh sampai malam, kerja berangkat pagi pulangnya malam, sampai ditinggalkan kewajiban dia sholat berjamaah, ditinggalkan dia untuk membaca Al-Quran, ditinggalkan kewajibannya kepada orang tuanya, kewajiban kepada istri, kepada anak, ditinggalkan karena apa? Kerja, dagang, usaha. Dagang, usaha, kerja, wajib untuk mencari nafkah. Karena kita gak boleh hidup bergantung pada orang lain, kita wajib mencari nafkah. Tapi sekedarnya, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga sekedarnya. Tidak seperti sekarang kita lihat habis waktunya buat dagang, habis waktunya buat kerja, habis waktunya buat tugas, dan segala macam habis waktunya. Buat akhiratnya mana? Gak ada buat akhirat. Yang ada semua buat dunia. Jadi itu perhatikan itu, banyak waktu yang disia-siakan oleh kaum muslimin. Kemudian juga banyak begadang, begadang juga banyak sia-sia ini, yang gak manfaat. Ya begadang-begadang, kalau ada tugas sekedarnya juga kita laksanakan. Tapi jangan habis waktu buat yang demikian. Karena di waktu begadang, di samping tugas yang kita lakukan, tapi juga kita harus isi dengan yang bermanfaat. Apakah dengan baca Al-Quran, dengan hafalan, dengan sholat witir, dengan doa kepada Allah di waktu malam itu. Jangan habis buat ngobrol. Ketika begadang kan banyak kumpul berapa orang tuh ngobrol, habis waktunya. Kadang-kadang menggibah orang, membicarakan aib orang lain. Banyak yang sia-sia. Coba diisi dengan yang bermanfaat. Diisi dengan bermanfaat. Kemudian lagi kalau kita lihat lagi kegiatan kaum muslimin lagi, banyak lagi kegiatan yang syirik. Ya. Antum lihat kebanyakan kaum muslimin ini kegiatan-kegiatan syirik dengan ziarah-ziarah kubur, ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur habib, kubur kiai, mereka datang ke sana untuk minta. Ini perbuatan syirik. Perjalanan mereka kadang-kadang dari luar kota. Berapa jam mereka berjalan untuk itu? Kemudian untuk berbuat syirik, seluruh amalnya akan habis kalau berbuat syirik. Kita hidup ini diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, mentauhidkan Allah, bukan berbuat syirik. Orang kalau berbuat syirik, seluruh amalnya akan hapus. Pahala salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, semuanya hapus. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, la in asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, akan hapus seluruh amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 65. Kalau engkau Muhammad berbuat syirik, akan hapus seluruh amal-amalmu. Hapus amalnya. Makanya jangan sampai kita berbuat syirik. Banyak orang-orang yang habiskan waktunya untuk berbuat syirik. Yang dia wajib taubat kepada Allah, kembali dia kepada Islam yang benar, mentauhidkan Allah. Kemudian juga banyak lagi kegiatan-kegiatan bid'ah. Kalau anda melihat orang-orang yang melakukan bid'ah, habis waktunya dia untuk berbuat bid'ah, sibuk dengan perbuatan bid'ah, binasa. Orang kalau sibuk dengan perbuatan yang tidak mengikuti sunnah akan binasa. Kita ini harus semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Waktu kita harus kita habiskan untuk taat kepada Allah Taala. Nabi bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, kata Nabi SAW, inna likulli ummatin, inna likulli amalin syirrah, inna likulli amalin syirrah, wa likulli syiratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghair dhalik faqad halak. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya, ada masa-masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangat, lelah dan letihnya karena melaksanakan sunnahku, maka didapat petunjuk. Dan barang siapa yang semangatnya, lelah hatinya bukan karena sunnahku, faqad halak, maka dia binasa. Jadi orang yang berbuat bid'ah itu, Nabi menyebutkan binasa. Hadis ini sahih. Di dalam sahih Ibn Ibban, dan juga dalam yang lainnya, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Jadi untuk perhatikan, bahwa kita harus semangat, lelah, letih kita dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan bid'ah. Kemudian juga ikhwan fiddin, azakumullah, bahwa kita ini akan ditanya oleh pada kiamat tentang apa yang kita lakukan. Antum lihat di halaman 50. Di halaman 50. itu masih bisa masuk lagi enggak supaya yang di tangga itu bisa naik ke atas? Kalau bisa masuk lagi supaya yang di tangga itu enggak duduk di tangga, biar naik lagi ke atas. Coba panitia diatur. Kemudian juga yang akhwat masuk lagi ke dalam itu, akhwat itu yang pakai cadar dibuka, itu kan di bawah itu khusus untuk akhwat. Ya, di bawah untuk akhwat semua kan. Ya, di bawah itu untuk akhwat. Coba yang pakai cadar itu dibuka cadarnya. Kan enggak ada laki di bawah itu. Kok kenapa pakai cadar itu yang di bawah itu? Itu semuanya akhwat, jangan pakai cadar yang di bawah itu. Itu coba yang di pojok yang main HP dimatikan itu HP-nya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, coba antum agak maju lagi sedikit. Agak maju lagi sedikit. Kesian yang di bawah itu yang di luar kepanasan. Ya, jangan semuanya masuk, enggak cukup. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, sebagian aja masuk, enggak semuanya, enggak cukup tempatnya. Ya, tolong dengarkan. Antum lihat di halaman 50. An Abi Bazzah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن جسمه فيما أبلى. أخرجه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang empat perkara. Yang pertama akan ditanya oleh Allah SWT tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua ditanya tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat akan ditanya tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Jadi akan ditanya oleh Allah SWT empat pertanyaan. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Antum perhatikan di sini. Tolong perhatikan semuanya. Nabi SAW bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat melainkan akan ditanya oleh Allah tentang empat perkara. Yang pertama akan ditanya tentang masalah umur. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Allah akan tanya tentang umur kita, berarti waktu kita dihabiskan buat apa. Keseharian kita 24 jam ini akan ditanya oleh Allah. Waktu kita, apa yang kita lakukan dalam sehari ini akan ditanya oleh Allah. Apakah dia dagang, dia kerja, dia belajar, dia sholat berjamaah, dia baca buku, baca Quran, dia berbuat baik pada orang tuanya, atau berbuat baik kepada manusia, akan ditanya untuk apa waktunya. Atau buat yang lain, buat jalan-jalan, buat ngobrol, buat nonton, buat yang lain yang gak ada manfaatnya. Akan ditanya oleh Allah, waktu itu digunakan buat apa? Karena akan ditanya oleh Allah, waktu itu untuk apa kita habiskan? Waktu yang Allah berikan kepada kita dalam sehari 24 jam. Kalau kita 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja umpamanya, 8 jam lagi akan ditanya oleh Allah. Kita sholat 5 waktu, paling habis 1 jam. Kalau kita betul-betul khusyuk sholatnya 10 menit, ditambah dengan sholat sunat, cuma 1 jam. Tinggal tanya lagi 7 jam buat apa itu? Buat belajar, baca buku, akan ditanya oleh Allah. Untuk apa waktu itu? Akan ditanya. Itu yang pertama. Yang kedua akan ditanya oleh Allah SWT tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Antum menuntut ilmu, antum belajar, diamalkan atau tidak. Dan tadi sudah saya jelaskan dalam mukadimah bahwa kita nuntut ilmu ini sampai kapan? Nuntut ilmu sampai kapan kita? Sampai mati. Perhatikan itu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abdullah ibn Warq, dan imam yang lain rahimahumullah, ketika mereka ditanya, wahai para imam, sampai kapan kita nuntut ilmu? Ila an amut, sampai aku mati. Sampai kapan nuntut ilmu? Ila an adkhulal qabra, sampai saya masuk liang kubur. Sampai mati nuntut ilmu. Makanya kita belajar terus, gak boleh berhenti. Saya dan antum sama sebagai penuntut ilmu, wajib belajar, wajib nuntut ilmu. Paling tidak kita baca buku 4 jam dalam sehari. Minimal 4 jam kita baca. Kita mengkaji Al-Quran, hadis Nabi, buku-buku para ulama, baca 4 jam. Kemudian kita amalkan. Karena ilmu untuk diapakan? Diamalkan. Allah menyebutkan tentang iman wa aminu sholiyat. Iman wa aminu sholiyat. Amal sholiyat terus. Iman, amal sholiyat. Iman, amal sholiyat. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Abdullah bin Mas'ud, ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Ilmu untuk diamalkan, bukan untuk koleksi ilmu. Terus amalkan ilmu ini sampai kita diwafatkan oleh Allah. Syaratnya dalam kita beramal, beribadah dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Ittiba. Ikhlas dan ittiba. Ini harus kita amalkan ilmu kita. Akan ditanya seorang da'i, seorang ustadz, seorang guru, seorang talibul ilm, akan ditanya ilmunya diamalkan atau tidak. Kita untuk amalkan ilmu ini. Karena apa? Allah akan memberikan sorga, ganjaran sorga kepada orang yang berilmu atau orang yang beramal. Saya ulangi lagi. Perhatikan. Allah memberikan ganjaran sorga kepada orang yang berilmu atau beramal. Beramal. Allah sebutkan tilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Tilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Allah akan membalas dengan jazaan bima kanu ya'malun. Allah membalas apa yang mereka amalkan, bukan yang mereka ketahui. Amalkan. Yang dilihat oleh Allah amal kita. Makanya nih, ilmu itu diamalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, harta dari mana diperoleh, kemana dihabiskan. Allah akan tanya, harta kita ini dari mana? Halal atau haram atau syubhat atau habis minta-minta atau utang gak bayar atau yang lain, akan ditanya oleh Allah harta itu dari mana. Apalagi orang-orang yang korupsi, akan ditanya oleh harta dari mana dia dapat. Karena semua milik Allah, dan Allah akan tanya dari mana diperoleh, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Nabi sudah ingatkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, sayati 'ala an-nasi zamanun la yubalil mar'u min ayna akhadha al-mal am min halalin am min haramin, akhrajahu al-Bukhari. Kata Nabi, nanti akan datang satu zaman orang tidak peduli lagi dari mana dia peroleh harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Akan ditanya oleh Allah harta itu dari mana. Kalau dari yang haram, dari yang syubhat, maka yang pantas bagi orang itu neraka. Kalau dari yang haram atau yang syubhat, bagi orang itu yang pantas neraka. Kata Nabi, kullu nabatin, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awlabih. Setiap jasad, setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang tepat bagi dia. Hati-hati itu. Dari mana kita peroleh harta itu? Kemudian perhatikan lagi, kemana dihabiskan harta itu? Dua. Dihabiskan untuk apa? Dari mana dia cari nafkahnya, halal atau haram? Di mana dia peroleh harta itu? Kemudian di mana dihabiskan? Apakah untuk dia memberikan nafkah kepada istrinya, orang tuanya, dia untuk yang baik, untuk ketaatan, apakah untuk bid'ah, untuk syirik, untuk maksiat? Akan ditanya harta ini dihabiskan buat apa? Harta ini dihabiskan untuk apa? Karena pada hakikatnya harta itu milik Allah, bukan milik kita. Kemudian yang keempat, jasadnya kita, capeknya, lelahnya kita untuk apa? Apakah capeknya kita dengan nuntut ilmu, mengajar, berdakwah, sholat, tahajud, ibadah, baca Quran, bermunajat kepada Allah? Apakah capeknya kita untuk perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang sia-sia? Akan ditanya oleh Allah. Capeknya kita, badan kita ini untuk apa? Kalau capeknya, lelahnya kita dalam rangka taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, manfaat. selama kita ikhlas. Tapi kalau capeknya bukan untuk yang manfaat, yang sia-sia, maka kita rugi, rugi. Jadi perhatikan, ini masalah waktu betul-betul untuk gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai sia-sia waktu kita. Dan kita akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Sekarang kita akan bahas setelah kita melihat fenomena penyanyian waktu yang dilakukan oleh manusia. Saya sebutkan kurang lebih ada 18 fenomena yang sudah saya sebutkan poin-poinnya. Enggak perlu saya baca, karena yang penting poin-poinnya itu banyak dilakukan oleh manusia sia-sia. Ini kalau saya sebutkan begini, bukan hanya orang awam yang melakukan sia-sia ini. Bukan hanya orang awam, anda perhatikan ya. Ketika saya sebutkan penyanyian waktu yang dilakukan oleh manusia, bukan hanya orang awam. Terkena kepada para penuntut ilmu, terkena kepada para da'i, terkena kepada para ustadz, terkena juga kepada ulama. Banyak para da'i juga yang menyanyikan waktunya dengan sia-sia. Seperti ini saya contohkan, kita masuk lembaga-lembaga dakwah atau pondok, bukannya dia sibuk dengan ilmu, sibuk dengan baca, sibuk dengan zikir, sibuk dengan bermanfaat, apa? Dengan baca koran, ngobrol yang sia-sia. Hatta da'i-da'i juga banyak yang menyanyikan waktunya dengan sia-sia. Banyak, banyak. Makanya kita harus betul-betul menghargai waktu ini. Kita akan ditanya lalu tentang waktu kita. Jangan sampai ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Bahkan juga kadang-kadang kita gak sadar seorang dai ditelepon, ditanya oleh banyak orang yang dia bukan kapasitas untuk menjawab semua pertanyaan. Habis waktunya dia. Yang waktunya kita ini sibuk dengan belajar. Saya dan antum sama. Kita nih sebagai thalibul ilm harus sibuk belajar, sibuk baca. Kita nih baca kitab, baru berapa kitab kita tamatkan? Baru berapa kitab? Belum sampai ribuan kitab. Kalau kita bandingkan dengan para ulama terdahulu, kita jauh-jauh sekali. Antara langit dan bumi. Antum lihat, Ibnul Jauzi. Dalam kitabnya Sayyidul Khatir, dia mengatakan, saya masih muda di Baghdad itu baca 20 ribu jilid kitab. Masih muda. 20 ribu jilid kitab. Belum seperti kitab yang sekarang, tulisannya sudah bagus, dicetak dengan bagus. Masih tulisan tangan dulu. Tulisan tangan. Dan juga kertasnya gak rapi seperti sekarang. Itu 20 ribu jilid kitab dibaca Imam Ibnu Jauzi. Bukan Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Kita satu kitab juga belum tamat baca. Bahkan yang berani lagi, yang keterlaluan, ada orang yang baca kitab aja belum tamat, belum bisa bahasa Arab, dakwah, ngajar, gak boleh, gak punya hak sama sekali dia untuk dakwah. Karena banyak yang tampil da'i-da'i yang gak ngerti, da'i karbitan, yang gak ngerti agama, ceramah. Ini ngerusak agama orang-orang seperti ini, ngerusak agama, gak boleh dalam Islam. Orang yang berdakwah wajib dia menuntut ilmu, gak boleh dia berdakwah tanpa ilmu. Apalagi bekas pelawak, bekas penyanyi mau dakwah, gak boleh. Belajar dulu. Bekas pendeta, mantan pendeta, wajib dia belajar agama, Al-Quran, Wasunnah, Lepahmi Salaf. Sampai dia menguasai, baru dia berdakwah. Gak punya hak sama sekali dia berdakwah. Kenapa? Allah menyatakan demikian dalam Al-Quran. Antum lihat dalam surah Yusuf, surah 12, ayat 108. Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, ini manhajku, ini sunnahku. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, ala ilmin wa yaqinin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittabani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Ya, dakwah harus dengan ilmu. Dakwah ala basirah, dengan dasar ilmu. Enggak boleh orang berdakwah tanpa ilmu. Dan itu nasihatnya para ulama. Enggak boleh. Yang sekarang ini dianggap gampang dakwah ini. Apalagi menisbatkan diri kepada salaf, padahal enggak ngerti agama. Pejabat sekarang sudah berdakwah. Baru punya jenggot sedikit sudah dakwah. Kapan dia ngajinya? Kapan untuk ilmunya? Sudah berdakwah. Enggak punya hak sama sekali dia untuk dakwah. Yang berhak dakwah orang yang punya ilmu, menguasai Quran, menguasai sunnah, lafahmi salaf, baru dia berdakwah. Maka kita lihat kerusakan dakwah yang ada karena muncul orang-orang yang tidak berilmu, yang enggak punya faham. Mantan penyanyi, dia harus belajar dulu. Mantan pelawak, belajar dulu. Atau dia bekas apa lagi? Pendeta. Belajar. Bukan dia suruh ceramah, cerita tentang dirinya. Gak boleh dalam Islam. Perbuatan dosa dia wajib dia tutup. Gak boleh ceritakan pada manusia. Karena Nabi menyebutkan, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku akan diampunkan dosanya kecuali yang mujahir. Mujahir artinya orang-orang terang-terangan berbuat dosa. Tadi malam dia berbuat dosa, Allah sudah tutup. Dia ceritakan lagi kepada orang lain. Perbuatan dia yang lalu tutup, gak boleh ceritakan kepada orang lain. Gak boleh dalam Islam. Tutup, tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Belajar agama ini. Paham antum? Ya. Sekarang kita masuk tentang efisiensi waktu. Hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisiensikan waktu kita. Antum lihat bab yang kelima. Tolong diperhatikan. Ya, yang punya bukunya dilihat, yang tidak punya buku dicatat. Jangan tidur. Perhatikan, jangan tidur, jangan ngantuk. Ini majelis ilmu, majelis zikir dihadir oleh malaikat, jangan tidur. Ini bukan tempat tidur. Perhatikan baik-baik. Supaya antum manfaat. Kita ingin saya manfaat, antum juga manfaat. Waktu kita jangan terbuang dengan sia-sia. Hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu. Artinya hal yang dapat membantu kita dalam kita menggunakan waktu ini untuk hal yang bermanfaat. Yang pertama, ini gak semuanya saya baca. Ada berapa, mungkin ada 10 yang perlu saya baca kepada antum. Sadar akan pentingnya waktu. Jadi waktu ini betul-betul kita ini terbatas. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 112-113. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin. Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kalian tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Nah, perhatikan, Allah sebutkan di sini bahwa kita tinggal di bumi setengah hari atau satu hari. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan apa? Dengan kehidupan akhirat yang jutaan tahun. Kita ini pada hakikatnya umur kita 60 atau 70 tahun. Kita ini cuma setengah hari hidup ini. Kalau setengah hari mesti kita berlomba-lomba melakukan amal-amal ketaatan. Setengah hari kita hidup ini atau satu hari. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya bagi manusia mengetahui kemuliaan waktu dan kadar waktunya. Jangan ia sia-siakan waktunya walaupun hanya satu menit tanpa ada ketaatan kepada Allah Taala. Dalam Sayyidul Khatir. Jadi satu menit aja kita harus betul-betul gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Saya ambil contoh, ya, tolong perhatikan. Contoh satu menit, ya, antum umpamanya, ini kan orang banyak ya wudunya antri, lagi antum antri wudu, bisa kan antum mengucapkan astaghfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah, akbar, la haula wa la quwwata. Bisa nggak itu? Bisa. Manfaat nggak itu? Manfaat. Antum nunggu bis, nunggu kereta atau sambil bawa motor, bisa antum berzikir kepada Allah. Manfaat tidak? Manfaat. Jadi hatta satu menit manfaat waktu itu kita nunggu. Jadi waktu itu harus berharga. Apa yang bisa kita baca, kita baca. Kita bawa mobil, berzikir kepada Allah. Macet, kita bisa lakukan yang lain. Bisa baca atau bisa nulis, catat atau sambil dengarkan ayat Al-Quran. Nanti jalan lagi, kita berzikir lagi kepada Allah. Banyak waktu yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Kita kadang-kadang gak gunakan itu. Kesempatan-kesempatan itu banyak sekali yang kita bisa berzikir kepada Allah. Sebab semua umur kita akan ditanya oleh Allah. Maka jangan kita disibukkan dengan dunia, jangan disibukkan dengan angan-angan kosong. Kalau orang kafir, mereka sibuk dengan dunia. Memang mereka dikasih kenikmatan apa? Dunia, semuanya. Makanya dunia ini bagi orang yang beriman apa? Penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Nabi SAW. Dunia itu penjaranya bagi orang beriman, sorga bagi orang kafir. Hadis sahih riwayat Muslim dan Tirmidzi. Orang kafir Allah sebutkan dalam Al-Quran, dzarhum yakulu wa yatamattau wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya. Dalam surah Al-Hijr ayat 3. Ya, orang-orang kafir ini angan-angannya kosong, cita-citanya panjang. Orang-orang kafir, orang beriman, tidak apa yang bisa kita lakukan sekarang. Tujuan kita satu, apa? Masuk sorga. Itu tujuan kita. Kita ini hidup tujuannya satu, masuk sorga. Makanya Nabi SAW selalu minta kepada Allah, minta sorga dijauhkan dari api neraka. Tujuan itu. Maka kita berusaha, berjuang siang dan malam bagaimana supaya kita bisa masuk sorga. Adapun dunia, sukses dunia, ini sukses yang semu. Sukses yang abadi kapan? Di akhirat. Yang kita cari bukan dunia. Kalau orang kafir yang dicari apa? Kalau orang kafir yang dicari apa? Dunia. Kalau orang beriman yang dicari apa? Akhirat. Kalau kita cari akhirat, dunia pasti akan ikut. Pasti akan ikut. Kita gak boleh meninggalkan dunia, artinya kita gak mau cari nafkah, gak mau kerja, gak boleh. Gak boleh, gak mau menikah, gak boleh. Tetap harus jalankan sesuai dengan contoh Nabi SAW. Dia jalankan. Tapi jangan kita disibukkan dengan apa? Dengan dunia. Nanti kita akan bahas tentang zuhud. Makanya orang-orang kafir itu, ketika mereka masuk ke liang kubur, mereka minta dikembalikan. Orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, ketika mereka masuk ke liang kubur, mereka menyesal. Mereka menyesal. Allah sebutkan di sini dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100, Allah berfirman, hatta idza ja'adhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla inna kalimatan huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada mereka, ia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itulah dalil yang diucapkan saja. Dan di depan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Anda perhatikan di sini, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, ketika datang kematian, mereka minta dikembalikan. Enggak ada manfaatnya omongan ini. Minta dikembalikan dunia, mereka mengatakan la'alli a'malu shaliha, barangkali kami bisa melakukan amal soleh. Udah enggak ada manfaatnya. Makanya melakukan amal soleh kapan? Sekarang. Kita berlomba-lomba melakukan amal soleh. Jadi mereka menyesali. Penyesalan itu gak ada manfaatnya. Sama dengan orang kafir. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Kami akan tebus dengan sepenuh bumi emas. Sepenuh bumi emas. Bermanfaat atau tidak? Gak bermanfaat. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Wa ma hum bi kharijina minha. Mereka gak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Makanya kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dan anda perhatikan bahwa waktu ini sangat berharga. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, ni'matani maqbunun fima kathiru minan nas as-sihhatu wal farag. Antum lihat di halaman 89, halaman 90. Kata Nabi, ni'matani maqbunun fima kathiru minan nas as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang, banyak manusia tertipu. Hadis ini sahih dari Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain dari sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Battal rahimahullah, kata beliau, mana hadis tersebut? Seorang tidak disebut luang sampai ia cukup dan sehat badannya. Siapa yang memperoleh itu, maka hendaklah ia bersemangat agar tidak tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dan mensyukurinya dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Siapa yang tidak berbuat demikian, maka dialah orang yang tertipu. Sabda Nabi SAW, katsirun minannas, banyak manusia menunjukkan bahwa yang diberikan taufik, yang tidak tertipu dengan kedua nikmat tersebut sangat sedikit. Jadi kita ketika diberikan nikmat sehat oleh Allah, waktu luang, bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Bersyukurnya dengan apa? Tolong jawab, siapa yang bisa jawab? Yang sebelah kiri. Iya. Iya, sebelah kanan. Bersyukurnya dengan apa? Di sini ada penjelasannya. Coba baca lagi. Berarti antum enggak baca bukunya. Coba baca. Mensyukurinya dengan apa? Mensyukurinya dengan apa? Kata Ibnu Battal, mensyukuri dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu syukur. Itu mana syukur yang benar? Kalau di kita syukur itu makan. Syukuran sama syukurin. Makan. Di kita di Indonesia. Syukur itu dengan apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah. Menjauhkan apa? Larangan Allah. Bukan makan. Gak ada. Syukur itu taat kepada Allah. Syukur itu taat kepada Allah. Syukur. Melaksanakan perintah Allah. Menjauhkan larangannya. Banyak orang yang salah paham. Syukur itu dianggap oleh mereka dengan makan. Kumpulkan orang-orang makan. Gak benar yang seperti dalam Islam. Syukur melakukan ketaatan. Digunakan uangnya untuk apa? Dengan melakukan ketaatan. Keluarkan zakatnya. Dikeluarkan sedekahnya buat fuqara wal masakin. Dia gunakan buat melaksanakan ibadah haji. Dia gunakan buat umroh. Dia gunakan buat nolong sana kerabatnya yang susah. Itu digunakan uangnya untuk hal-hal di jalan Allah dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan menjauhkan maksiat, bukan berjalan-jalan ke tempat maksiat, bukan dengan syukur itu, bukan. Bahkan ada orang yang bersyukur dapat harta yang banyak, dia berangkat ke luar negeri, ke negeri kafir. Gak benar. Justru kalau dia mau dengan keluarganya berangkat ke Mekah, ajak mereka untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Bukan untuk maksiat, bukan safar ke negeri kafir, enggak boleh kita safar ke negeri kafir. Itu ada hukumnya, dibahas oleh para ulama tentang masalah itu. Jadi kalau tidak ada kepentingan dia untuk jalan-jalan, enggak boleh, enggak dibenarkan menurut syariat. Jadi ingat, ketika kita sehat, ketika kita punya waktu yang luang, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Suatu waktu kita pasti akan sakit. Kita sebagai manusia mesti akan sakit. Gak ada orang selamanya sehat, gak mungkin. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW juga sakit sebagai manusia. Para sahabat juga sakit sebagai manusia. Wali-wali Allah, para sahabat itu semuanya wali Allah, sakit juga. Makanya gunakan waktu sehat dengan ibadah kepada Allah. Begitu juga waktu luang kita gunakan untuk taat kepada Allah. Kata Imam At-Tibi, kata beliau begini. Nabi membuat perumpamaan seorang pedagang yang memiliki modal. Antum lihat di halaman 91. Nabi SAW membuat perumpamaan seorang pedagang memiliki modal. Ia mengharapkan keuntungan dengan selamatnya modal itu. Dan caranya, yaitu dengan memilih orang yang bermuamalah dengannya dan selalu jujur serta pandai agar dia tidak tertipu. Kesehatan dan waktu luang adalah modal. Dan sepatutnya seorang bermuamalah dengan Allah dengan iman, berjuang melawan hawa nafsu dan musuh agama agar ia beruntung di dunia dan di akhirat. Itu melihat penjelasan para ulama itu jelas gamblang mereka. Karena mereka faham tentang agama. Digunakan dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah. Bukan untuk yang lain. Jangan kita gunakan buat yang sia-sia waktu kita ini. Akan ditanya oleh Allah. Kemudian perhatikan lagi hadis Nabi SAW. Halaman 92. Jadi kita harus betul-betul paham nih, sadar tentang pentingnya waktu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabilin wa'ud nafsaka min ahli al-qubur." Wa kana Ibnu Umar yaqul, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa', wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti mati. Artinya pasti menjadi penghuni kubur. Ibnu Umar berkata, apabila engkau berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apabila engkau berada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Gunakan hidupmu sebelum matimu. Perhatikan di sini. Hadis ini sahih, riwayat Ibnu Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abdullah bin Mubarak dalam kitabnya Zuhud, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Tambahan wa'udda nafsaka min al-kubur itu tidak ada dalam riwayat Bukhari. Wa'udda nafsaka min al-kubur tidak ada dalam riwayat Bukhari. adanya dalam riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Makanya kalau antum baca buku Arba'in An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah enggak masukkan hadis ini. Wa'uda nafsaka min ahli kubur. Karena beliau membawakan hanya riwayat siapa? Riwayat Bukhari. Tapi riwayat yang lain ada tambahannya, wa'uda nafsaka min ahli kubur. Dan begitu kalau kita membaca hadis, jadi kita harus tambahkan yang memang hadis ini siqah, ziyadat siqah, kita harus tambahkan hadis itu. Bukan menambah-nambah hadisnya, riwayatnya ada tambahan, kita harus tambahkan. Berarti di sini Nabi menyebutkan tiga di sini. Kata Nabi, kun fid dunya ka annaka gharib aw abiru sabil wa udda nafsaka min ahli kubur. Kata Nabi, hendaklah kamu jadi dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan jadilah kamu termasuk orang yang pasti mati. Tiga di sini. Yang pertama di sini yang diperhatikan yaitu orang asing. Kita menempatkan diri kita sebagai orang asing. Kita dunia ini sebagai orang asing. Karena Adam Allah ciptakan di mana? Allah ciptakan Adam di mana? Di sorga dengan kedua tangannya Allah di sorga. Itu tempat tinggal sorga itu. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa terusir dari sorga karena apa? Karena apa? Karena melanggar memakan buah yang dilarang oleh Allah SWT. Terusir ke muka bumi. Di muka bumi ini itu jannah sorga yang diciptakan oleh Allah, sorga yang abadi. Nabi Adam itu masuk di sorga yang abadi, diciptakan di sorga yang abadi. Dikeluarkan Adam, Hawa dan Iblis dikeluarkan semuanya dari sorga. Kemudian di muka bumi ini manusia sebagai orang asing, karena dia pasti akan kembali kemana? Ke akhirat. Orang yang beriman kembalinya kemana? Ke sorga. Kalau dia sebagai orang asing di muka bumi ini, orang asing kalau tinggal di setempat enggak lama. Umumnya sekarang kita berangkat ya safar ke luar negeri, umpamanya ke Mekah atau ke Madinah. Kita menunaikan ibadah haji atau umroh. Kita enggak mau lama-lama karena kita rindu. Rindu kepada orang tua, rindu kepada istri, rindu kepada anak, rindu kepada keluarga. Enggak lama. Maka dia berusaha bagaimana melaksanakan ibadah semaksimal mungkin kemudian segera pulang. Itu orang asing. Itu perempuan orang asing. Seperti kita juga tugas keluar kota umpamanya. Kita di luar kota sebagai orang asing. Tentunya selesai pekerjaan kita akan segera pulang. Itu orang asing. Kita ini di dunia sebagai orang asing. Maka kita harus terus melakukan amal-amal soleh supaya kita bisa kembali ke rumah, ke tempat asal penciptaan manusia. Di mana? Sorga. Paham sampai sini? Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan, hendaklah kamu jadi orang yang dalam perjalanan. Kita ini sekarang sebagai musafir, sedang berjalan kita. Menuju kemana kita berjalan? Menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya nasihat oleh para Nabi, fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Kita sebagai musafir, kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Kita sedang berjalan menuju akhirat. Seorang musafir ketika dalam perjalanan, apakah semua barangnya dibawa sama dia? Perabot rumahnya, tempat tidurnya dibawa enggak? Enggak kalau musafir. Paling hanya beberapa aja yang penting yang dibawa, uang, sekedar makanan. Kita juga demikian. Kita di dunia ini hanya sekedarnya aja yang kita bawa ketakwaan kepada Allah dan amal saleh. Bekalnya kita kata Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa wa taquni ya ulul albab." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Takwa bekal yang terbaik itu. Maka kita punya bekal takwa, ketaatan kepada Allah dan amal-amal saleh. Kita sedang musafir. Kita ini dunia sedang berteduh. Nabi ketika ditawarkan berbagai macam kekayaan, Nabi kaba, mali walid dunia, kata Nabi. Apa aku dengan dunia? Aku enggak ada hasrat dengan dunia, kata Nabi sallallahu ana wad dunya qaraqibin istadhalla tahta sajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku dengan dunia perumpamannya seperti aku mengendarai kendaraan onta. Kemudian aku berteduh di bawah pohon dan aku akan tinggalkan. Ada enggak orang teduh di bawah pohon berhari-hari? Enggak ada, sebentar. Apalagi sampai berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak. Kita ini di dunia sedang berteduh sebentar aja. Perhatikan, kita dunia ini sedang berteduh sebentar aja kita berteduh. Dan kita akan meninggalkan dunia ini. Menuju ke mana? Menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Pasti akan kembali. Antum lihat, semua keluarga kita sudah banyak yang meninggalkan kita. Makanya kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Kalau sekarang umur kita 40 tahun atau 50 tahun, berarti juga berapa tahun lagi kita akan kembali kepada Allah. Pasti, pasti itu. Makanya kita ini sedang mengendarai kendaraan menuju kepada Allah. Siapkan takwa kita dan bekal kepada Allah. Yang ketiga, Nabi umpamakan di sini, hendaklah kamu menjadi, pasti menjadi penghuni kubur. Karena pasti orang mati itu pasti atau tidak? Pasti. Perhatikan, kita hidup dalam kepastian. Jangan hidup dalam bayang-bayang. Dunia ini hidup bayang-bayang, fata morgana, yang pasti hancur dunia ini. Tapi kita hidup dalam kepastian. Kematian itu pasti. Sorga itu pasti. Saya ulangi lagi. Kematian itu pasti. Pertanyaan di alam barzah, alam kubur pasti. Adanya nikmat kubur dan siksa kubur pasti ada. Pasti ada. Kita akan dikembalikan kepada Allah itu pasti. Kita akan ditanya dihisab pasti. Kita akan melewati sirat pasti. Adanya sorga dan neraka pasti. Semua serba kepastian. Karena itu kita harus punya bekal. Kita pasti mati. Maka ketika orang meninggal dunia kita ucapkan apa? Ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Pasti. Tapi orang yang ucapkannya tidak sadar semuanya. Yang ucapkannya kebanyakan tidak sadar. Habis mengucapkan innalillahi, tetap aja sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dosa, sibuk dengan maksiat, sibuk dengan permainan. Berarti udah ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Semua pasti akan kembali kepada Allah. Pasti. Maka Nabi katakan, wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Hitung diri kamu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur. Sekarang kalau sudah demikian, Nabi sebutkan tiga. Perhatikan nih pemahaman sahabat. Tolong perhatikan. Jangan ngobrol, jangan tidur. Perhatikan, tolong perhatikan. Setelah disebutkan tiga ini, antum lihat pemahaman sahabat. Ibnu Umar memahami hadis Nabi ini. Kata Ibnu Umar apa? Apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu apa? Pagi. Kerjakan pekerjaan sore. Apa yang bisa kita kerjakan di waktu sore? Habis sholat asar, zikir. Pada sholat, zikir sore. Murajaah Al-Quran. Apalagi yang lain? Bantu orang tua. Atau pekerjaan apa lagi yang bisa kita kerjakan di waktu sore itu? Sampai ba'da maghrib, sampai isya terus kita kerjakan. Jangan tunggu waktu pagi. Idza amsayta fala tantir wa idza asbahta fala tantir. Apabila engkau beratur waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Apa yang bisa kerjakan habis salat subuh? Apa? Zikir pada subuh. Zikir pagi baca. Baca Quran. Apalagi yang bisa kita kerjakan saat itu? Jadi apa yang jangan tunggu waktu sore. Kemudian wa khudh min sihhatika, gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautik, gunakan hidupmu sebelum mati. Jadi harus kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sampai sia-sia. Gunakan sebaik-baiknya. Jadi waktu pagi gunakan. Banyak orang-orang yang tidak gunakan sebaik-baiknya. Waktu sore gunakan. Jadi kalau waktu sore disebutkan, ya terus sampai waktu malam, tinggal antum ngatur jadwal antum. Dari mulai pagi sampai sore, dari sore sampai malam apa yang dikerjakan. Tapi ini hanya untuk kita, gak boleh orang lain tahu. Atur jadwal itu. Kita harus betul-betul menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau enggak kita rugi, karena waktu ini modal. Kalau antum gunakan sebaik-baiknya, insya Allah manfaat. Hatta waktu malam aja banyak para imam gunakan waktu malam. Antum sudah paham semuanya tentang Imam Bukhari. Imam Bukhari, apa terfikir bagi Imam Bukhari bahwa kitabnya akan dibaca oleh umat seluruh dunia? Enggak terfikir oleh Imam Bukhari. Tapi dia tetap berusaha bagaimana menghafal hadis, menulis hadis. Sampai malam itu bangun berapa kali Imam Bukhari? Bangun malam enggak seperti kita. Tinggal stop kontak, nyala lampu. Kalau dulu harus nyalakan dulu, pakai minyak, baca. Maka sebagian ulama ada yang sampai buta dia, karena kan panas itu. Lampu yang dipakai, lampu untuk baca itu oleh mereka, diisi minyak, kemudian dinyalakan, dibaca, sampai buta. Seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir, akhir hayatnya buta, baca terus depan lampu itu mati, sampai buta. Banyak para ulama yang demikian. Imam Bukhari nyalakan lagi hafal hadis. Waktu malam digunakan demikian, apalagi waktu siang. Waktu malam waktunya istirahat, tidur, bangun lagi, baca lagi, hafalkan lagi, nulis lagi, tidur lagi, bangun lagi, nyalakan lampu lagi, seperti itu. Sampai berapa kali Imam Bukhari? Antum bisa lihat, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bermanfaat waktunya. Kita ini banyak waktu kita yang tidak bermanfaat. Maka antum gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini juga disebutkan oleh Imam Nawawi. Antum perhatikan perkataan Imam Nawawi. Ini bagus sekali buat kita semuanya ini. Halaman 94. Kata Imam Nawawi, hendaklah seorang penuntut ilmu berkemauan keras untuk belajar ilmu syar'i. Selalu dan senantiasa menggunakan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu, baik malam maupun siang, di saat mukim maupun ketika safar. Ia tidak mau sedikit pun waktunya hilang sia-sia dengan tidak memperoleh ilmu, kecuali sekedar keperluan makan, tidur dan hal-hal yang mesti dilakukan, dan juga untuk istirahat sebentar untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan dan hal yang penting lainnya. Dan tidak termasuk orang yang berakal, perhatikan, tidak termasuk orang yang berakal seorang penuntut ilmu yang sudah ditempatkan sederajat dengan pewaris para nabi, kemudian ia menyia-nyiakan waktu tidak digunakan untuk menuntut ilmu. Imam Nawawi sudah mempraktikkan. Imam Nawawi umurnya berapa tahun? Siapa yang bisa jawab? Imam Nawawi umur berapa tahun? Berapa tahun? 45 tahun. Imam Nawawi umurnya 45 tahun, tapi karangannya lebih dari 100 jilid. 45 tahun umurnya, karangannya, tulisannya Imam Nawawi lebih dari 100 jilid. Dan dulu belum ada lampu seperti kita sekarang ini, belum ada ballpoint seperti sekarang, tapi nulis terus Imam Nawawi sampai bermanfaat buat umat ini. Kita lanjutkan ikhwanul fiddin, jazakumullah. Tentang waktu nanti antum bisa baca lagi beberapa hadis yang saya tulis di sini yang berkaitan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Di antaranya nanti antum perhatikan sampai Nabi merinci tentang waktu itu, sampai Nabi rinci. Kata Nabi SAW, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautik." Antum perhatikan, Nabi sampai merinci untuk menggunakan waktu itu. Kata Nabi SAW, manfaatkan lima hal sebelum datang lima hal. Masa muda sebelum datang masa tua. Waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Masa cukup sebelum datang masa fakirmu. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Hidupmu sebelum datang matimu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi betul-betul kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Nabi sampai rinci seperti ini supaya betul-betul kita gunakan waktu. Jadi waktu muda, waktu luang, waktu sehat, waktu kita diberikan kecukupan, dan hidup ini seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua, zuhud terhadap dunia. Kita di antara yang banyak menyibukkan manusia dan membuang-buang waktu dunia ini. Dunia ini sangat menyibukkan manusia dan banyak manusia membuang-buang waktu untuk dunia. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk zuhud terhadap dunia. Dari sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, qala atan Nabi SAW rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idha amiltu ahabani Allah wa ahabani nas. Faqala Rasulullah izhad fid dunya yuhibbaka Allah wa izhad fima fi aidin nas yuhibbaka nas. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang datang kepada Nabi SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku mengamalkannya maka Allah mencintai aku dan manusia pun mencintai aku." Kata Nabi, "Berlaku zuhudlah terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu, dan berlaku zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia maka manusia akan mencintaimu." Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dari sahabat Sal bin Sa'ad As-Sa'idi, disahihkan oleh Al-Hakim, dihasankan juga oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dan yang lainnya. Hadis ini hasan, disuruh kita untuk zuhud. Apa makna zuhud? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, zuhud itu yang sesuai dengan syariat meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya dunia enggak bermanfaat di akhirat. Kesibukan dengan dunia enggak bermanfaat di akhirat. Kedudukan jabatan enggak bermanfaat di akhirat. Bermain-main, banyak bermain-main enggak bermanfaat di akhirat. Menumpuk harta yang banyak enggak bermanfaat di akhirat. Kecuali yang kita perlukan. Ada orang yang punya umpamanya mobil. Dia punya mobil 3 umpamanya. Yang dia pakai setiap hari 2. Satu enggak bermanfaat, jual mobilnya. Dipakai buat ibadah haji atau umroh atau sedekah. Kenapa enggak bermanfaat? Untuk di akhirat. Yang selebih ini enggak bermanfaat di akhirat. Uang yang kita simpan, kita keluarkan zakatnya. Kita gunakan buat ibadah haji, kita gunakan buat umroh, kita gunakan buat yang lainnya. Tapi sekedar untuk menumpuk-numpuk harta, diperbanyak harta itu. Atau yang wanita juga mengumpulkan emas. Gak manfaat. Kalau dia meninggal, milik dia atau milik ahli waris? Kalau seorang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan perhiasan sebanyak-banyaknya, kalau dia meninggal untuk siapa? Untuk dia atau ahli waris? Untuk ahli waris, bukan untuk dia. Yang untuk dia, yang dia sedekahkan, yang dia infakkan, yang dia gunakan untuk jihad fisabilillah. Makanya kita zuhud terhadap dunia ini. Jangan tamak kepada dunia. Letakkan harta itu di tangan kita, bukan di hati. Ada harta yang kita peroleh, kita gunakan buat sedekah, infak dan yang lain. Lepas tangan ini. Jangan letakkan di hati, letakkan di tangan. Jadi perhatikan itu, bahwa kesibukan kita terhadap dunia, ketamakan terhadap dunia, gak ada bermanfaat di akhirat. Rugi. Jadi kita harus zuhud terhadap dunia. Zuhud artinya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat nanti di akhirat. Kita gunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah yang bermanfaat nanti di akhirat. Untuk taat kepada Allah yang bermanfaat untuk di akhirat. Sedekah yang bermanfaat nanti di akhirat. Gunakan itu. Zuhud terhadap dunia. Kemudian yang kedua, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, di tangan manusia. Kita gak boleh hasad, gak boleh dengki. Orang punya rezeki atau punya gaji lebih dari kita, atau dia punya kendaraan, atau dia punya keturunan yang soleh, gak boleh kita iri. Kita doakan mereka dengan barokah. Gak boleh sama sekali kita iri kepada manusia, hukumnya haram dalam Islam. Dan gak boleh juga kita minta-minta apa yang di tangan manusia, tidak boleh. Iri gak boleh, minta-minta kepada manusia, hukumnya haram dalam Islam. Jadi Allah menyuruh kita untuk minta kepada Allah, bukan kepada manusia. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 32, Allah berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibu mimma iktasabu wa linisa'i nasibu iktasabna was'alullah min fadlih innallah kana bikulli syai'in alima. Janganlah kalian berharap, jangan berharap, jangan hasad, jangan dengki apa yang Allah berikan sebagian kalian dan sebagian yang lainnya. Laki-laki mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, wanita mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mintalah karunia dari Allah. Was'alullah min fadli. Minta kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia, jangan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu itu. Makanya Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengajarkan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila kau minta, minta hanya kepada Allah. Apabila kau minta tolong hanya kepada Allah. Minta-minta kepada manusia, hukumnya haram dalam Islam. Haram hukumnya. Dan itu merusak tauhid. Tauhid apa? Merusak tauhid apa? Tauhid rububiyah. Karena bicara soal tauhid rububiyah, Allah sebagai khalik, Allah sebagai razik, Allah sebagai malik, Allah mudabbir, muhyi, mumit, dan yang lainnya. Berkaitan dengan perbuatan Allah. Tauhid rububiyah itu Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Allah sudah bagi rezeki ini kepada semua manusia, semua binatang, semua makhluk. Allah sudah bagi rezeki ini kepada manusia yang mukmin, kafir, fasik, munafik. Allah bagi rezeki kepada mereka semuanya. Makanya kita enggak boleh mengharap kepada manusia. Kita minta kepada siapa rezeki ini? Kepada Allah, karena yang memberikan rezeki Allah. Ketika dia minta kepada manusia, rusak tauhid apanya? Tauhid rububiyahnya. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Enggak boleh minta-minta kepada manusia, hukumnya haram. Syekhul Islam juga menjelaskan dalam majmu fatwanya, enggak boleh minta-minta, hukumnya haram kepada manusia, enggak boleh. Yang berkaitan dengan pribadi kita, enggak boleh. Atau antum minta permen kepada teman, enggak boleh. Enggak boleh. Itu perhatikan, kita minta hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Jadi kalau kita tidak berharap kepada manusia, kita enggak mengharapkan sesuatu kepada manusia, maka kita menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Jangan mengharap kepada manusia, jangan. Jangan mengharap kepada orang kaya, kepada pejabat, jangan. Ingat bahwa yang memberikan rezeki bukan mereka, yang memberikan rezeki Allah. Kita tawakal kepada Allah, bukan kepada manusia, kepada Allah. Kalau kita redha dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan kita cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, enggak mengharap kepada apa yang datang manusia, maka kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi SAW, wai'as bima fi aidinnas takun ghaniya. Dalam kamu putus asa dengan apa yang di tangan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya. Kata Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa mulianya seorang mukmin dengan dia bangun di tengah malam, dengan tahajud dia di tengah malam, dan mulianya seorang mukmin dengan dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, maka dia mulia. Ini semua riwayatnya hasan dan sahih. Disahihkan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami' Shaghir, dan juga dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dalam riwayat yang lain juga Nabi bersabda, perhatikan, Nabi bersabda, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Hendaklah kamu redha dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, kamu redha dan puas dengan rezeki apa yang Allah berikan kepada kamu, kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kaya. Jangan mengharap. Ingat, orang yang mengharap sesuatu kepada manusia pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Maka jangan mengharap kepada manusia. Harap kepada Allah SWT. Atau kita punya teman atau punya murid orang kaya, jangan mengharapkan sesuatu. Kalau kita mau dakwah karena Allah, jangan mengharapkan sesuatu dari mereka. Jangan. Ini ajaran Islam. Supaya kita mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kemudian juga untuk perhatikan, seorang muslim enggak boleh terperdaya dengan dunia, enggak boleh tertipu dengan dunia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 185. Setiap jiwa pasti akan mati. Dan akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Anda perhatikan di sini, bahwa kita ini semua pasti mati. Pasti sudah. Kalau kita pasti mati, mesti kita harus melakukan amal-amal soleh supaya kita bisa masuk sorga. Karena kita pasti akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan di sini bahwa disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Arti ganjaran kebaikan atau dosa atau maksiat nanti pada hari kiamat sempurna. Di dunia akan diberikan ganjaran tapi sekedarnya. Tapi di akhirat disempurnakan semuanya. Jadi jangan kita mencari ganjaran sebanyak-banyak di dunia. Tetap aja amal saleh dapat ganjaran, tapi bukan itu yang kita tuju. Dalam kita beramal, kita ingin dibalas dunia, jangan. Kalau orang kafir, iya. Orang kafir ketika dia berbuat kebaikan, dia nolong fakir miskin, dia memberikan makan kepada orang lapar, dibalas dunia. Tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Tapi orang yang beriman, dua, di dunia dibalas, di akhirat juga dibalas. Makanya kita berbuat karena Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surga, bukan dunia. Ada orang sedekah, supaya apa? Sedekahnya dibalas di dunia, supaya dimudahkan urusannya, supaya jangan mengharap kepada akhirat, surga, bukan dunia. Tapi perbuatan baik pasti enggak diganjar, pasti dibalaskan dengan kebaikan, pasti dibalaskan dengan kebaikan. Tapi jangan kita mengharapkan dunia, jangan, dari perbuatan baik kita. Yang kita harapkan apa? Akhirat dan surga. Yang ketiga, Allah menyebutkan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dia orang yang sukses. Faman zuhzi 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Jadi ukuran sukses menurut Al-Qur'an, orang yang dimasukkan ke mana? Ke surga, itu sukses. Kalau punya titel, punya gelar, punya kedudukan, punya jabatan, punya harta yang banyak, punya mobil banyak, punya rumah yang luas, bukan sukses. Bukan sukses. Itu dia tertipu dengan dunia. Itu sukses yang sifatnya apa? Semu, fata morgana. Sukses yang hakiki dan abadi. Orang itu jauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, baru dia sukses. Orang ini kadang-kadang tertipu dengan dunia. Tertipu dengan dunia. Jadi kalau orang sukses, orang tua ini yang namanya anak sukses, kalau anaknya sudah punya gelar, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang banyak, punya rumah yang luas, punya mobil yang banyak, sukses. Bukan. Yang sukses yang sebenarnya dimasukkan ke surga. Kalau antum mau lihat orang yang sukses, yang pertama para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka sukses. Yang kedua para sahabat. Para sahabat itu yang terbanyak mereka orang kaya atau orang miskin? Orang miskin terbanyak para sahabat. Tapi mereka taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka wali-wali Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi Allah katakan kepada mereka semuanya, wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya kami jamin mereka dengan surga. Itu orang sukses, para sahabat. Tapi mereka hidup apa adanya. Bukan kita mengharapkan miskin, tidak. Tapi kita tetap melakukan amal-amal saleh, bekerja. Kalau kita diberikan kekayaan, alhamdulillah. Gunakan kekayaan untuk taat kepada Allah. Gunakan kekayaan untuk berjihad di jalan Allah. Gunakan kekayaan untuk menegakkan agama Islam. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya para sahabat yang mulia, mereka diberikan harta oleh Allah untuk menegakkan agama ini di muka bumi. Maka mereka mulia di dunia ini dan mulia di akhirat. Jelas? Jadi sukses ukurannya mana? Akhirat, bukan dunia. Kita ini udah tertipu nih dengan nasabu dunia, tertipu. Sampai orang-orang tua kita pun tertipu. Jadi orang tua kita kalau nyuruh kita sekolah, supaya apa? Supaya dapat gelar, dapat kedudukan, dapat duit yang banyak. Habis itu, setelah dapat uang yang banyak gimana? Digunakan buat dosa, buat maksiat, buat segala macam. Ini bukan sukses. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan, harta yang banyak, dan dia terus berbuat maksiat, namanya apa orang yang seperti ini? Diberikan apa oleh Allah? Istidraj. Istidraj yang diulur oleh Allah. Sampai suatu waktu datang, disiksa dengan siksaan yang berat bagi orang itu. Waliyadzubillah, nasallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat dalam ayat ini. Yang keempat dalam ayat ini Allah menyebutkan, wamal hayatud dunia illa mata'ul gurur. Dan tidak kehidupan dunia melainkan kehidupan yang apa? Menipu. Allah menyebutkan dunia ini menipu. Jangan kita tertipu dengan dunia. Sudah banyak orang tertipu dengan dunia. Bukan hanya orang awam, penuntut ilmu, para dai, para ustadz, kiai, ulama, sudah banyak yang tertipu dengan dunia. Tertipu dia dengan dunia. Tertipu dia dengan dunia. Banyak, bukan satu, banyak yang tertipu. Makanya kita gak boleh tertipu dengan dunia. Gak boleh. Jabatan, kekuasaan, itu masuk akhirat atau dunia? Dunia. Kekuasaan, harta, semua dunia. Jangan kita tertipu dengan dunia, jangan. Jangan dekat dengan penguasa, jangan. Tertipu, udah banyak yang tertipu. Kita harus tetap istiqamah di atas Quran wa sunnah lafa misal dan ketaatan kepada Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kita hidup sederhana dengan ketaatan, jangan tertipu dengan dunia. Kemudian selanjutnya, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, senantiasa mengingat kematian. Jadi kita harus terus ingat kepada kematian. Yang menyuruh kita ingat mati, Rasulullah SAW. Sebab kita akan betul-betul menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, karena kita akan mati. Umpamanya kalau seandainya kita tahu, umur kita umpamanya 25 tahun, umpamanya. Kemudian kita tahu, ajal kita, setahun lagi kita akan mati. Umpamanya kita tahu. Apa kita diam, bermain-main, atau melakukan amal soleh? Mesti kita melakukan amal soleh. Kalau kita tahu, tapi gak ada yang tahu. Atau dia umur 50 tahun, dia tahu bahwa umurnya 51, dia pasti meninggal umpamanya. Kalau ditahu demikian, mesti gak akan disia-siakan waktu itu. Setiap hari dan setiap menit, setiap jam, dia melakukan amal soleh. Karena apa? Dia pasti akan ditanya di kuburnya. Dan dia pasti akan kembali kepada Allah dan akan dihisab. Makanya Nabi menyuruh kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk banyak ingat mati. Supaya betul-betul kita gunakan waktu kita untuk taat kepada Allah. Kata Nabi SAW, Aktiru dhikra hadhi min ladzat al-maut. Kata Nabi, perbanyaklah ya, kalian mengingat pemutong kelezatan. Pemutus kelezatan atau pemotong kelezatan, yaitu kematian. Hadis ini sahih, Hasan sahih, Ahmad Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi disuruh kita banyak ingat mati. Ingat kematian, bahwa kita ini pasti mati. Karena banyak manusia gak ingat mati. Kalau antum lihat, ya orang-orang gak ingat mati sudah. Atau para pejabat gak ingat mati. Ya para pejabat. Sudah lengser pengen naik lagi dia. Betul gak? Iya. Gak ingat mati dia. Makanya ketamakan manusia kepada jabatan lebih daripada ketamakan dia kepada harta. Riasah kedudukan jabatan itu sumber fitnah, sumber kezaliman, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya. Jadi hubur riasah kepemimpinan itu luar biasa, akan membawa dia kepada kezaliman, kebohongan, dosa dan yang lainnya. Makanya kita lihat banyak orang yang enggak ingat mati, udah umur 50 masih tetap ingin mencalonkan diri jadi pejabat. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ditangkap KPK ujung-ujungnya. Ada ujung-ujungnya di penjara. Kesian orang-orang ini, kesian. Mestinya kan dia berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh, ketaatan. Jabatan, dunia, gak ada artinya apa-apa di sisi Allah, gak ada artinya apa-apa. Itu semuanya mata'ul gurur. Dunia dan semua isinya lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia dan semua isinya lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Ketika Nabi melewati seekor bangkai kambing, Nabi mengatakan kepada sahabat, siapa yang mau bangkai kambing ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, cacat. Telinganya cacat. Kalau seandainya dia hidup, kita gak mau ternyata. Apalagi sudah jadi bangkai. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka kenapa manusia berlomba-lomba dengan dunia? Rugi buat dia. Dengan jabatan, dengan kekuasaan, gak ada artinya sama sekali. Dunia ini tidak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Gak ada harganya. Kata Nabi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran min syarbati ma'in." Kata Nabi, kalau seandainya dunia berharga seberat sayap nyamuk, orang kafir enggak akan diberikan minum oleh Allah. Setetes airnya akan diberi. Dunia ini enggak ada harganya. Kalau enggak ada harganya, ya kita cari yang mana? Akhirat kita cari. Berlomba-lomba melakukan amal saleh. Ingat bahwa kita pasti akan mati dan kita pasti kembali kepada Allah. Kemudian ini orang yang cerdas. Orang yang cerdas yang selalu ingat mati, selalu mempersiapkan diri, membuat bekal. Bukan orang yang cerdas itu orang yang pintar seperti sekarang ini. Punya kedudukan, punya jabatan, pintar ngomong, pintar sekali. Bukan. Orang yang pintar menurut Rasulullah adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal. Antum baca hadisnya. Halaman 101. Jadi kalau antum mau tahu orang pintar, ya lihat nih sabda Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Faqala sanam khuluqa. Qala fa ayyul mu'minin aqyas? Qala aqtharum lil mauti dhikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika al aqyas. Wahai Rasulullah, siapa orang yang mukmin yang paling utama? Yang paling utama orang mukmin yang mana? Rasulullah menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Ingat, orang mukmin yang utama yang paling baik akhlaknya. Orang tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, orang mukmin yang paling cerdas, ayyul mukmin aqyas? Aqyas dari kayyis, itu orang yang pintar, cerdas, jenius. Siapa orang yang paling jenius? Yang paling pintar? Apa kata Rasulullah SAW? Aktharum lil mauti dhikra wa ahsanum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Kata beliau, orang mukmin yang paling cerdas, orang mukmin yang paling pintar, orang mukmin yang jenius, beliau selalu menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya, mereka itu orang-orang yang paling cerdas. Jadi kalau cerdas itu orang yang ingat mati, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Orang mukmin, sekarang saya mau tanya kepada antum, terutama yang ngantuk ini ya, yang ngantuk ini. Saya mau tanya, Allah menciptakan rahmat itu berapa? Coba tuh, yang ngantuk tuh. Iya, jangan nengok semua ke belakang, jawab. Allah menciptakan rahmat berapa? Kok gak jawab? Ini katanya anak-anak pondok sebagian ini, kok gak bisa jawab anak pondok? Atau saya tanya ustadz nih, jangan-jangan nih. Iya. Allah menciptakan rahmat berapa? Berapa? Allah ciptakan rahmat 100. Allah menurunkan rahmat di muka bumi ini berapa? 1. Yang 99 di mana? Di sorga. Yang 99 di sorga. Kalau orang yang beriman dan berakal nyari yang 1 atau yang 99? Ya, kalau orang yang cerdas, akalnya cerdas, pinter, nyari yang mana? 99, bukan yang 1. Yang dicari itu yang 99, bukan yang 1. Itu yang cerdas. Kita hidup dunia ini semua Allah berikan, semuanya. Orang kafir, orang mukmin, orang munafik, orang jahat, semua diberikan oleh Allah rezeki semuanya. Cuma satu rahmat. Tapi di sorga khusus untuk orang yang bagaimana? Beriman saja itu 99 rahmat. Yang dipilih yang mana? Yang 99. Paham? Ini Islam tidak mengabaikan akal, diajak kita untuk berpikir. Maka Nabi menyebutkan tentang orang pintar. Saya ambil contoh yang lain lagi. Yang gampang ini. Yang gampang tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah fadilahnya berapa? 27. Kalau kita sholat di rumah dapat pahalanya berapa? 1. Sekarang ini ada perusahaan mau gaji kita 27 juta satu perusahaan. Kerjaannya sama, yang 1 1 juta. Kita pilih yang mana? Dua perusahaan sama pekerjaannya. Kerjaannya sama, yang 1 gajinya 27 juta, yang 1 1 juta. Kita pilih yang mana? 27. Kalau pilih yang 1, berarti orang ini gimana akalnya? Waras apa enggak? Enggak waras. Makanya kita pilih apa? Salat berjamaah 27 derajat. Paham? Nah. Sekarang kita lanjutkan. Yang keempat, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara yang mendorong kita untuk betul-betul mengisi waktu kita dengan taat kepada Allah, takut kepada Allah. Takut. Sebab kalau kita nuntut ilmu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikatakan ilmu itu apa? Ilmu syar'i itu apa kata Imam Ahmad? Al-ilmu kata Imam Ahmad khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Semakin kita nuntut ilmu, mestinya kita semakin apa? Takut kepada Allah. Bukan tambah berani. Apalagi berkaitan dengan uang, dengan yang lain. Maksiat, hati-hati dia. Orang yang berilmu, hati-hati. Enggak seperti sekarang, banyak orang-orang yang tamak dia kepada harta. Hati-hati itu, uang itu akan ditanya oleh Allah, dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Dia harus takut. Kemudian yang kelima, muhasabah. Kita harus introspeksi kepada diri kita. Ini jalannya orang soleh, soal muhasabah. Artinya menghisap diri kita. Apa yang sudah kita lalaikan dari kewajiban-kewajiban selama bertahun-tahun ini. Hatta satu hari aja kita hitung. Ini hari ini dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari sampai malam. Kita hisap diri kita. Ini apa sih yang sudah kita lalaikan dari kewajiban? Kemudian apa yang sudah kita langgar? Terus apa yang sudah kita baca dari buku yang bermanfaat? Sudahkah kita berbuat kebaikan? Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan di sini, di buku ini ada. Pertanyaan-pertanyaan untuk kita muhasabah, introspeksi kepada diri kita. Kita harus muhasabah. Kalau enggak, kita enggak akan tahu apa yang sudah kita lakukan dan apa yang manfaat yang kita lakukan dalam hidup ini. Harus kita berbuat sebanyak-banyaknya dari amal-amal soleh. Karena semua akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang keenam, berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk bisa memanfaatkan waktu ini untuk taat kepada Allah. Ya, doa jangan tinggal antum. Setiap hari berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melakukan amal-amal soleh. Seperti sekarang dapat antum dapat ilmu yang bermanfaat. Doa kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk bisa melakukannya. Ada orang yang ngaji berkali-kali dijelaskan tentang masalah waktu, tapi tetap aja dia masih buang waktu. Berarti enggak diberikan taufik oleh Allah. Minta kepada Allah agar diberikan taufik, agar kita betul-betul diberikan taufik untuk bisa melaksanakannya dari apa yang sudah disampaikan. Doa kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, memupuk semangat yang tinggi. Jadi semangat ini betul-betul harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk meraih sorga. Kita gak boleh sebagai orang muslim itu mempunyai sifat malas, sifat lemah. Gak boleh. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat apa? Sifat lemah, sifat malas, sifat bakhil. Bakhil itu artinya apa? Pelit, kikir, kedekut, gitu. Mendit, gitu. Itu sifat yang tercela itu. Kemudian penakut, gak boleh. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat-sifat itu. Kita harus semangat, gak boleh lemah. Gak boleh kita lemah. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat lemah. Kita harus terus memupuk semangat tinggi menggunakan waktu kita. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Kalau orang lain bisa baca, saya harus bisa baca. Kalau orang lain bisa menghatamkan Quran, saya harus bisa menghatamkan Quran. Kalau orang lain bisa hafal Quran, saya harus bisa hafal Quran. Kalau orang bisa baca hadis hafal, saya harus bisa. Terus begitu. Harus pupuk semangat kita, jangan lemah, enggak boleh lemah. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat lemah. Antum hafalkan nanti hadisnya. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram. Nabi berlindung kepada Allah dalam satu doa yang sahih. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Allahumma inni a'udzubika min al-ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah, sifat malas, sifat penakut, sifat bakhil dan umur pikun. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku ya Allah. Karena enggak ada yang bisa membersihkan kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah penolongnya, Engkaulah pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Antum hafalkan, ada di buku doa dan wirid. Di buku doa dan wirid antum hafalkan. Oh, itu. Kemudian antum perhatikan ya. Di sini saya sebutkan dalilnya. tentang kita harus mempunyai semangat yang tinggi. Di surah Al-Anbiya 90 Allah berfirman tentang para nabi, para rasul. Saya mau tanya kepada antum, para nabi rasul dijamin surga atau tidak? Dijamin semua nabi. Apalagi yang paling tinggi siapa? Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang mengatakan, orang mengatakan bahwa nabi enggak dijamin surga, ini orang munafik. Ini dai atau kiai ini sesat dan menyesatkan manusia. Kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW enggak dijamin surga, ini orang munafik. Ini dai ini kiai ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Nabi jelas dijamin surga. Kalau para sahabat dijamin surga, apalagi siapa? Rasulullah yang pertama kali membuka pintu surga siapa? Rasulullah SAW. Sahih riwayat Muslim. Kalau dikatakan Nabi enggak jamin surga, entah buat apa kita beragama? Nabi enggak jamin surga. Ini orang-orang yang menyesatkan kaum muslimin, dai-dai yang menyesatkan kaum muslimin, yang Nabi khawatirkan di tengah-tengah kaum muslimin ini, orang-orang munafik yang mereka menyesatkan Islam, menyesatkan kaum muslimin. Nabi dijamin dengan sorga, para sahabat dijamin dengan sorga, para nabi para rasul dijamin dengan sorga. Nabi SAW tempat sorga yang paling tinggi, Rasulullah SAW. Kemudian para nabi juga demikian. Apakah mereka tidak beramal? Mereka meskipun dijamin surga, mereka berlomba-lomba melakukan amal. Allah sebutkan di sini, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi itu yusari'una fil khairat, berlomba-lomba mereka bersegera dalam melakukan amal saleh. Dalam semua kebaikan mereka berlomba-lomba. Kemudian wayad'una raghaba wa rahaba, dan mereka selalu berdoa kepada kami, selalu dan senantiasa berdoa dengan harap dan takut kepada kami. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam ibadah kepada kami. Atau Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Hendaklah kamu Muhammad beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Artinya Nabi terus beribadah kepada Allah, enggak pernah berhenti. Meskipun sudah dijamin dengan apa? Dengan sorga. Kalau kita dijamin enggak dengan sorga, enggak ada jaminan kita. Makanya kita harus terus berlomba-lomba melakukan ketaatan agar kita dimasukkan ke dalam surga. Harus semangat dalam amal ketaatan. Kalau ahlul bid'ah semangat dalam bid'ahnya, ahlul syirik semangat dalam syiriknya, orang yang berbuat maksiat semangat dia. Orang yang berbuat maksiat semangat dia. Kenapa kita berbuat ketaatan enggak semangat? Harus semangat. Allah senang kepada orang-orang yang akhlaknya mulia. Innallaha karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu sifsafah. Sesungguhnya Allah itu karim, Allah itu dermawan, maha dermawan. Allah cinta kepada orang yang dermawan, Allah cinta kepada akhlak yang tinggi, Allah membenci akhlak yang rendah. Hadis sahih riwayat Tabran dan Mu'jamul Kabir, Abu Nuaim dalam Hayatul Awliya dan yang lainnya. Anda perhatikan, Allah itu karim dan Allah senang kepada orang yang dermawan. Kita harus dermawan, terbuka tangan kita. Jangan pelit, jangan bakhil, jangan kikir. Karena Allah benci kepada orang-orang yang kikir dan bakhil. Kemudian Allah mencintai orang yang karam, dermawan. Maka orang-orang jahiliyah, dia punya akhlak. Akhlaknya apa? Karam. Maka Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu li'utammima makalil akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak sudah ada. Akhlak yang mulia juga sudah ada di zaman jahiliyah. Di antara orang-orang yang jahiliyah itu, dia karam, dia sifat karam, dermawan. Maka kita harus dermawan. Kemudian Allah mencintai akhlak yang tinggi. Apa akhlak yang tinggi? Semangat dalam talabul ilmi, semangat dalam ibadah. Itu akhlak yang tinggi. Dermawan, itu semangat. Kemudian senang menolong orang lain, membantu orang lain. Semangat dalam baca Al-Quran, semangat dalam ibadah. Ini akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Paham? Itu akhlak yang tinggi. Paham ya, akhlak yang tinggi. Jadi akhlak yang tinggi itu akhlak semangat dalam ibadah, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam baca Quran, semangat dalam menolong orang, semangat dalam melakukan amal-amal soleh. Kemudian Allah benci kepada akhlak yang rendah. Apa akhlak yang rendah? Seperti tadi, lemah, malas, pengecut, bakhil, kemudian futur, patah semangat. Ini akhlak yang putus asa dari rahmat Allah. Ini akhlak yang rendah, akhlak yang hina. akhlak yang mulia seperti berani dalam menyampaikan dakwah, yang menyampaikan kebenaran. Ini akhlak yang mulia. Banyak contoh akhlak yang mulia dan juga banyak contoh akhlak yang rendah. Jangan kita mempunyai akhlak yang rendah, enggak boleh. Orang mukmin harus semangat. Nabi bersabda SAW, "Al mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minidh dha'if. Wa fi kullin khairun ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul lahu anni fa'atu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah ma syaa fa'al fa inna lahu taftahu man syaitan." Kata Nabi SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Hendaklah kalian berkemauan keras kepada apa yang bermanfaat bagi kalian dan minta tolong kepada Allah. Jangan lemah, jangan lemah. Dan apabila kamu ditimpa oleh musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian tidak akan terjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu syaitan. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Antum perhatikan di sini, Nabi mengatakan bahwa mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang mana? Mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Tentang apanya? Tentang apanya? Tentang imannya. Pada keduanya ada kebaikan tentang imannya. Kemudian kata Nabi SAW, ihris ala mayanfauka wasta'in bila wala ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Sekarang saya mau tanya kepada antum, nuntut ilmu itu termasuk bermanfaat atau tidak? Nuntut ilmu, membaca Quran, membaca hadis, membaca buku yang bermanfaat, beribadah kepada Allah, berbuat baik pada orang tua, ini semua bermanfaat. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Lakukan dengan semangat, berbuat baik pada orang tua, belajar, enggak boleh lemah, enggak boleh patah semangat, enggak boleh putus asa, tidak boleh. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Kemudian apa? Wasta'in bila, minta tolong. Karena kita enggak akan mampu melakukan segala sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan. Kita enggak akan mampu. Kita enggak akan mampu untuk bisa membaca kecuali pertolongan Allah. Kita enggak akan mampu ibadah kecuali pertolongan Allah. Kita enggak akan mampu menulis kecuali pertolongan Allah. Kita enggak akan mampu belajar sungguh-sungguh kecuali pertolongan. Minta tolong pada Allah, wasta'in billah. Kemudian wala ta'jaz, jangan lemah, jangan malas, jangan putus asa, jangan futur, tidak boleh. Hatta dia sudah umur tua, sudah 60 tahun, 65 tahun, enggak boleh putus asa. Terus semangat dalam belajar, terus semangat dalam ibadah kepada Allah. Paham? Saya pikir cukup sampai di sini karena dikasih waktu sampai jam 11, karena setengah jam kita manfaatkan buat tanya jawab. Mudah-mudahan dari 7 poin ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan nanti antum baca lagi nih. Ini belum selesai, antum baca lagi di rumah supaya antum paham tentang bagaimana menggunakan waktu kita. Dan nanti antum lihat di sini, perhatikan dulu. Di bab yang ketujuh itu ada keseharian seorang muslim. Di bab yang ketujuh, halaman 141, nanti antum baca itu. Kita termasuk yang mana? Ini saya sebutkan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kita mengatur waktu kita? Gimana sudah kita mentauhidkan Allah atau belum? Sudah baca buku atau belum? Dan yang lainnya. Saya tulis dengan bentuk pertanyaan supaya antum introspeksi dan muhasabah kepada diri kita. Kita ini masuk yang mana? Sudah belum kita laksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah? Ini pertanyaan yang perlu antum jawab untuk diri antum sendiri. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ada pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak bisa, wallahu a'lam bishawab. Kalau kita minta sesuatu pada manusia dan pemberinya ridho, hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak boleh minta-minta. Hukumnya tidak boleh. Syekhul Islam menyebutkan haram minta-minta dan kecuali darurat. Sebab kata Nabi SAW, la yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta yati yawmal qiyamati wa laysa fi wajhi muzatu lahmin. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari kata Nabi SAW, tetaplah seorang selalu minta-minta kepada manusia sampai nanti di hari kiamat hilang ini mukanya, enggak ada sama sekali dagingnya. Kenapa? Muka ini menunjukkan kepada orang itu malu atau tidak malu. Hilang daging itu. Bahkan kata Nabi, innal mas'alata kadun yakudu biha rajul yawmal qiyamah. Minta-minta itu seperti orang mencakar mukanya, yang dia akan mencakar nanti pada hari kiamat. Berat ancamannya bagi orang minta-minta itu berat. Bahkan orang yang minta-minta padahal dia cukup, seolah-olah dia minta jamran, kata Nabi. Yas'alu jamran. Jamran artinya bara api, soal dia minta bara api. Jangan minta kepada Allah. Kita enggak punya apa-apa minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Kecuali kalau kita teman kita bilang, ini di tempat saya ini ada makanan, siapa aja satu kamar ini makan silakan. Kalau dia di kos atau di pondok, ini makanan, ini halal, siapa yang ambil boleh. Kalau dikasih gitu enggak apa-apa. Tapi kalau kita minta enggak boleh dalam Islam, tidak boleh minta-minta. Hatta minta permen enggak boleh. Hatta minta siwak enggak boleh. Enggak boleh minta pada manusia, hukumnya haram dalam Islam. Kita harus merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah itu Maha Kaya, minta kepada Allah, was'alullah min fadlih. Minta karunia kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Apabila kamu minta, minta kepada Allah. Nabi ajarkan kepada Muhammad, minta kepada Allah. Apabila kamu minta tolong kepada Allah. Bagaimana kalau kami sebagai talibul ilham, ketika waktu libur apa yang kami gunakan? Apakah kami membantu orang tua atau kita murojaah pelajaran? Dua-duanya kita lakukan. Dua-duanya bisa, semua bisa. Membantu orang tua tetap jalan, murojaah itu kan. Enggak mungkin juga membantu orang tua dari pagi sampai malam. Mesti ada waktunya. Hanya berapa jam orang tua minta bantuan kita dan kita tawarkan, Pak atau Ibu, apa yang bisa saya bantu? Ketika antum pulang liburan, sebagian anak-anak pondok, antum tanya orang tua, apa, Pak, Bapak, Ibu, apa yang bisa saya bantu? Kerjakan. Disuruh, selesai, suruh lagi. Jangan berat. Orang tua kita dulu ngurus kita enggak pernah berat dia. Semuanya ringan. Lakukan. Kemudian sudah selesai, bisa kita murojaah, bisa kita berzikir, kita bisa menghafal lagi. Ada waktu yang kita bisa juga jelaskan kepada orang tua, Pak, Ibu, kalau pagi habis subuh saya mau murojaah. Nanti setelah itu saya mau bantu. Boleh kita ucapkan kalimat itu kepada orang tua, supaya kita juga bisa mengatur waktu. Tapi wajib membantu orang tua, wajib hukumnya. Berbuat baik kepada orang tua wajib. Dan Allah selalu gandengkan dengan ibadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan berbuat baik kepada orang tua. Allah juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jangan beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik dan berbuat baik kepada orang tua. Disebutkan dalam ayat bahwa surga diwariskan dengan sebab apa yang kalian amalkan. Bagaimana dengan hadis bahwa seorang tidak akan masuk surga dengan amalnya? Iya. Artinya bahwa seorang itu dia tidak masuk surga dengan amalnya langsung. Maksudnya begini. Artinya masuk surga dengan rahmat Allah. Dan dia bisa melakukan amal-amal soleh dengan apa? Dengan rahmat Allah. Jadi gak bisa pekerjaan kita, ibadah kita itu udah pasti masuk surga dengan amal kita, gak bisa. Karena apa? Semua berjalan dengan rahmat Allah. Kita bisa melakukan amal-amal soleh dengan rahmat Allah. Sebab amal kita dibandingkan dengan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, belum bisa kita bayar. Saya ambil contoh. Dua mata ini yang Allah berikan kepada kita, seandainya kita ibadah kepada Allah 100 tahun, belum bisa membayar ini. Dua mata. Belum lagi dua telinga. Hidung, lisan, hati, akal, kaki, dan yang lain, nikmat yang lain. Belum lagi oksigen, air, dan nikmat yang lain. Belum bisa. kita bayar dengan ibadah kita selama 100 tahun. Jadi orang masuk surga dengan apa? Dengan rahmat dari Allah. Adapun tingkatan di surga tergantung daripada amalnya. Wa likullin darajatum mimma amilu. Dan ini panjang penjelasannya yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya tentang hadis ini. Wallahu a'lam. Kita mendapatkan uang dari kerja, sebaiknya digunakan buat membantu orang tua atau naik haji. Dua-duanya. Artinya kan membantu orang tua gak menghabiskan uang kita semua kan. Gak menghabiskan uang kita. Dari uang kerja kita setiap bulan, kita sisihkan buat orang tua, kita sisihkan juga buat menabung untuk haji. Bisa dilakukan dua-duanya. Karena apalagi sekarang antrian haji itu lama waktunya, tahunan. Sedangkan orang tua kita gak tahu umurnya, apakah dia akan terus atau dia akan meninggal dunia. Sekarang dia masih hidup, kesempatan kita berbuat kebaikan yang merupakan jalan kita menuju surga. Itu perhatikan. Jadi tetap kita berbuat baik kepada orang tua, gak akan menghabiskan harta kita, gak akan menghabiskan harta kita. Justru dengan kita berbuat baik kepada orang tua, memberikan nafkah kepada orang tua, pasti gak diganti oleh Allah. Pasti gak diganti. Pasti kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dalam surah Saba Allah berfirman, apa saja yang kamu infakkan pasti akan diganti oleh Allah, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Yang kita berikan, mungkin dengan kita memberikan kepada orang tua, memberikan nafkah, Allah akan mudahkan kita untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Paham? Bagaimana kalau kita melihat orang bahwa itu pemahamannya khawarij? Ya kita gak bisa menilai orang itu kecuali kalau dia sudah menyampaikan keyakinan dalam bentuk lisan atau tulisan. Kalau zahirnya kita gak tahu. Sama dia berjenggot juga, dia ruku dan sujud, dia sholat berjamaah. Tapi jadi masalah, pernah gak dia sampaikan bahwa dia mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar? Atau dia mengkafirkan penguasa? Atau dia mengatakan orang yang berbuat dosa besar dari kaum muslimin kekal dalam neraka. Baru kita bisa nilai bahwa dia khawarij. Dengan ucapan lisannya atau dengan tulisannya. Tapi kalau zahirnya kita gak bisa menilai dia. Bagaimana kalau waktu saya habis untuk kerja? Ini bagaimana? Ya, ini yang terbanyak dari kaum muslimin. Kerja, kita wajib mencari nafkah buat istri kita, buat anak kita, buat keluarga kita. Tapi sekedarnya, jangan dihabiskan waktu buat kerja. Kita kan wajib membagi waktu. Waktu kita buat ibadah kepada Allah, buat munajat kepada Allah. Waktu kita buat membaca buku, waktu kita baca Al-Quran, waktu kita buat nuntut ilmu, waktu kita buat sholat berjamaah, waktu kita buat istri kita, buat anak kita, buat orang tua. Harus kita bagi waktu itu. Kita yang harus pandai membagi waktu. Jadi jangan larut dengan pekerjaan, jangan. Jangan kita juga dibisiki oleh setan. Kalau kita enggak kerja seperti ini, kita pasti enggak makan. Dari mana? Rezeki sudah dibagi oleh Allah. Cari pekerjaan yang mudah untuk kita kerjakan sebagaimana para ulama. Para ulama, mereka sibuk dengan akhirat. Sibuk dengan akhirat. Mereka juga punya istri, punya anak, punya orang tua. Manfaat semua hidupnya mereka, waktunya barokah. Tapi kita ini sudah disibukkan dengan dunia, habis waktu kita. Sudah kerja di kantor, pulang ke rumah, bawa pekerjaan lagi. Ini jangan, bawa pekerjaan di rumah, jangan. Kerjakan di kantor sampai selesai. Jangan bawa pekerjaan di rumah. Karena di rumah ada pekerjaan lagi yang harus kita kerjakan. Untuk ibadah kepada Allah, untuk baca Al-Quran, untuk baca buku yang bermanfaat, untuk istri, untuk anak. Habis waktu kita. Jadi antum jangan disibukkan. Sama kadang-kadang orang juga, ya, sudah sibuk di kerjaan dengan telepon, dengan segala macam, di rumah begitu lagi, habis waktu dia. Kesian dong istri sama anak, gak diajak ngobrol, yang diajak ngobrol orang lain, terus telepon, gak pernah berhenti, habis waktu dia. Kadang-kadang teleponnya dia lebih lama daripada waktu ibadahnya dia kepada Allah SWT. lebih lama dari waktunya dia baca Al-Quran. Makanya gak mesti antum jawab semuanya telepon itu, gak mesti SMS jawab. Yang penting aja, para ulama seperti itu waktunya, bermanfaat bagi mereka itu waktu itu. Kita ini waktunya sudah habis sudah dengan segala macam pekerjaan dunia. Ini tentang nasihat bagaimana menggunakan waktu sudah ada di buku ini, jadi nggak perlu saya ulangi lagi. Tinggal dibaca, ya tinggal dibaca. Kemudian juga bagaimana seorang istri dan suami juga menuntut ilmu. Ya suami memberikan semangat kepada istrinya untuk talabul ilmi. Tinggal diatur waktunya. Kan suami banyak kesempatan. Dia baca buku, dia menulis atau dia mengajar atau dia berdakwah. Tapi juga jangan biarkan istrinya. Ini banyak juga talibul ilm atau para da'i atau orang umum juga yang kadang-kadang dibiarkan istrinya gak ngaji. Kalau dia suami ngaji, istrinya wajib ngaji, wajib nuntut ilmu. Dia harus ngajak istrinya. Anaknya juga wajib ngaji. Allah berfirman dalam surah Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Ajarkan diri kamu dan keluarga kamu kebaikan dan ajarkan adab kepada mereka. Sekarang kita gak mampu ajarkan semuanya kepada istri kita. Berikan waktu dia ngaji, kasih semangat dia buat ngaji, kasih semangat dia buat baca buku. Gantian, kalau kita ngajar, kita dakwah, istri yang megang anak. Sekarang giran istri ngaji, kita yang pegang anak gantian. Banyak suami-suami yang zolim kepada istrinya, zolim kepada istrinya. Gak diberikan kesempatan kepada istri untuk ngaji, gak boleh. Harus berikan kesempatan buat istri untuk ngaji, nuntut ilmu. Suami megangkan anaknya, jadwalnya dihilangkan. Di hari yang istri ngaji, jadwal dia keluar, jadwal ngajar, dia hilangkan jadwal itu. Minta izin untuk tidak ngajar atau cuti hari itu, diliburkan karena jadwal istri ngaji. Bagi waktu supaya dia juga, dia ingin sorga, kita ingin sorga, istri kita juga ingin sorga, anak kita juga ingin sorga. Maka berikan mereka haknya untuk bisa mencari ilmu. Ini banyak yang zolim. Jadi suaminya semangat ngaji sampai istri gak dikasih waktu buat ngaji. Dia juga ingin masuk sorga. Sedang antum pulang juga ke rumah, gak pernah ngasih penjelasan dari hasil pengajian, gak pernah. Gak pernah jelaskan kepada mereka kebaikan, enggak. Paling sampai rumah minta makan, minta minum, minta kopi, minta yang lain. Gak jelaskan tentang bagaimana mencari akhirat. Akhirat kan dicari. Jelaskan kepada dia tentang akhirat itu. Bagaimana kita memanfaatkan waktu di dunia, sedangkan orang tua kita menginginkan kita sukses di dunia. Jelaskan dengan buku ini, anda menjelaskan sukses yang hakiki, yang abadi. Sukses itu nanti di akhirat, bukan dunia. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing gitu. Ya, saya ada baru nulis buku, tapi ini belum beredar bukunya, baru. Dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Jadi kasih tahu gitu, supaya jangan ngejar dunia. Dunia jelek dari bangkai kambing. Yang kita cari apa? Akhirat, bukan dunia. Dunia gak ada harga apa-apa. Jadi orang-orang tua ini belum paham. Karena kehidupannya materi. Orang tua itu kehidupannya apa? Materi. Kehidupannya supaya anaknya nanti dia gak susah. Padahal dengan kita ibadah kepada Allah, antum nuntut ilmu di pondok, gak bakal susah. Kenapa? Orang yang paling bahagia di muka bumi, orang yang menuntut ilmu syar'i, Al-Quran wa Sunnah, paling bahagia di muka bumi. Dijelaskan oleh Imam Nukaim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Orang yang paling bahagia di muka bumi, orang yang menuntut ilmu syar'i, paling bahagia dia. Kalau akhirat, pasti kalau dunia pasti dikasih. Yang belum pasti kita akhirat. Dunia rezeki dibagi oleh Allah semuanya. Yang kita cari akhirat. Anda melihat, para nabi, para sahabat, apa mereka gak makan? Makan mereka. Mereka punya istri, mereka punya anak. Para sahabat juga demikian. tapi mereka hidup waktunya habis untuk ibadah kepada Allah. Rezeki pasti dikasih Allah, pasti. Antum lihat di mukadimah buku ini, saya bawakan satu hadis. Dua hadis bahkan saya bawakan di mukadimah buku waktu ini. Kata Nabi apa? Allah berfirman, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amlak sadraka ghinan wa asudda faqrak. Wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak." Wahai anak Adam, habiskan waktumu semuanya, kata Allah, untuk ibadah kepada-Ku, kata Allah. Wahai anak Adam, kata Allah, habiskan waktumu untuk ibadah kepada-Ku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan, dan aku akan tutupi kamu dari kefakiran. Kalau engkau enggak lakukan, kamu sibuk dengan dunia, maka akan isi dadamu dengan apa? Dengan kesibukan, dengan banyak urusan. Walam asudda faqrak, aku enggak akan tutup kefakiranmu, tetap fakir dia. Meskipun dia sudah banyak harta, tetap dia fakir. Makanya ingat nasihat Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, penuhi waktumu untuk ibadah kepada Allah. Penuhi untuk ibadah, tafarrag li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Jadi kalau jangan diharap kalau kita nuntut ilmu kita pasti fakir, kalau nuntut ilmu di pondok kita pasti fakir, tidak. Justru kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Karena apa? Kita enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Antum belajar di pondok, antum belajar untuk ilmu syar'i, antum jadi orang yang paling kaya. Karena apa? Kita enggak mengharapkan sesuatu dari manusia, kita mengharapkan kepada Allah. Dan Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita dengan lebih baik daripada apa yang diharapkan dari manusia. Apa kita berdakwah kalau kita belum paham? Ya belajar dulu. Tapi paham seluruhnya enggak mungkin. Kita dengan ada ilmu, antum belajar di pondok sampai lulus, antum ada baca kitab-kitab, antum juga masih belajar dengan para ustaz, antum dakwah dengan apa yang antum mampu di desa-desa, banyak yang butuh dakwah kita. Daripada orang-orang yang enggak punya berilmu, kita ada ilmu sedikit sampaikan. Mulai dari kitab Usul Salatha. Atau yang lainnya. Kenapa kita enggak boleh masuk ke dunia politik? Antum bisa lihat aja para politikus gimana. Enggak usah jawab, jawabannya dengan wakil yang ada. Gimana mereka? Antum lihat sendiri, apa mereka memperjuangkan Islam atau tidak? Tidak. Mereka sibuk dengan apa? Dengan dunianya. Yang tadinya cita-citanya menegakkan agama, mereka tegakkan agama atau tidak? Mereka enggak tegakkan agama. Yang mereka tegakkan apa? Bagaimana mencari harta sebanyak-banyaknya, dunia sebanyak-banyaknya. Jadi antum perhatikan, panjang nih jawabannya, tapi bukan sekarang tempatnya. Bagaimana kalau kita memang tidak mampu sama sekali, kita minta keringanan belajar di pondok untuk beasiswa? Boleh aja kalau memang kita terpaksa. Cuma anehnya, perhatikan nih, ini anehnya. Dia punya anak tiga umpamanya, yang dua kuliah. Yang kuliah ini bisa bayar tuh. Yang kuliah sempurna bayar. Yang satu di pondok gak mampu bayar. Ini akal yang mana yang bisa terima? Yang kuliah sampai berani dia jual mobilnya untuk kuliah. Tapi kira yang pondok dia gak berjuangkan. Padahal ini mencari akhirat yang bermanfaat buat dia. Jadi gak benar orang tuanya minta keringanan. Kecuali kalau memang gak mampu sama sekali dia. Boleh minta keringanan. Tapi banyak yang gak wajar kalau buat anaknya yang lain dia perjuangkan, dia di pondok minta balas, minta majanan, minta gratis kalau dia di pondok. Coba anaknya makan atau tidak? Kan makan tiap hari. Masa pondok yang ngasih makan? Pondok udah ngasih pelajaran yang bagus kepada anak-anaknya, mesti orang tuanya yang punya sadar diri. Anaknya makan dari mana? Ya kita mesti bayar dong. Nyalakan lampu, ya mesti bayar. Masa nggak bayar listriknya pondok dan yang lain? Karena namanya orang tuanya juga banyak yang tidak berpikir. Ya. Saya pikir cukup. Di sini sudah dikatakan waktu sholat sudah sebentar lagi yang kita harus persiapan untuk sholat. Saya akan jawab satu lagi ini. Bagaimana kalau orang tua belum menyetujui tentang sikap kita? Maksudnya tentang keyakinan kita. Kita umpamanya berjenggot, tidak isbah, ada yang wanita juga bercadar, dan yang lainnya, orang tua dia belum bisa terima. Kita jelaskan kepada orang tua bahwa ini yang syar'i, bahwa ini yang benar. Bawakan keterangan dalilnya kepada orang tua bahwa ini yang benar, ini dalilnya, ini keterangannya, ini hadisnya, ini ayatnya. Jelaskan baik-baik dan doakan agar orang tua mendapatkan hidayah. Memang kadang-kadang kita tantangan yang berat itu dari keluarga dalam dakwah ini dan juga dalam mengamalkan sunnah. Tapi insya Allah, Allah pasti akan tolong. Karena Allah pasti akan menolong orang yang beriman. Allah pasti menolong orang yang melakukan sunnah. Cuma perlu sabar kita. Sabar. Tantangan, cemoohan, cacian, makian dalam dakwah sunnah ini tetap akan ada. Kita wajib sabar. Dan insya Allah dengan sabaran Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan taufik pada Allah untuk bisa mengamalkan dari apa yang sudah kita kaji. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita atas kelalaian kita. Dan Allah menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah. Memberikan istiqamah di atas jalan yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.